cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čućemo tonski zapis sa predavanja koja su održana prvog dana naučnog skupa Religija, politika i pravo, koji je 2. i 3. oktobra 2015. godine održan u manastiru Podmajine u Budvi. U svom uvodnom slovu, otvarajući međunarodni naučni skup Religija, politika, pravo, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je kazao:
Vaše visoko preosvešenstvo, časni oci, časni izvanici, učesnici i gosti u međunarodnom naučnom skupa pod naslovom Religija, politika, pravo, čast mi je da vas pozdravim ovdje u njedrima ove drevne svetinje manastira Podmajina i da vam poželim dobrodošlicu u ovom svečanom dijelu našeg naučnog skupa. Zamolio bih njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita Crnogorsko-Primorskog i egzarha najsvetijeg trona Pećkoga, gospodina Amfilohija, da blagoslovi i otvori ovaj naučni skup. Vaše visoko preosveštenstvo, izvolite.
Dobrodošli, časni gosti, uzvanici ovog naučnog skupa koji ovdje nastavlja dijelo ove svetinje vjekovno, moguće iz starih hrišćanskih vremena, ali sigurno vremena Petrovića ovdje u ovom manastiru u Podmajinama pisao i svoju luču mikrokozmu, neka druga svoja djela, sveti Petar II. Lovčanski, tajnovidac. Tako da nije slučajno da smo se upravo evo ovdje sastali da razmijenimo mišljenja, porazgovaramo o ovoj izuzetno važnoj i uvijek aktualnoj temi, temi religije, politike i prava. Iskonska je istina koja glasi, koju je zapisao sveti Bogovidac, apostol naroda Pavle, da je vjera osnova hipostasis, temelj, ili kako bi po narodski rekli podstava, ono što je ispod, stoji svega čemu se nadamo. Ona je potvrda stvari nevidljivih. Postoji još jedna njegova riječ, ništa manje značajna, da vjerom hodimo, a ne znanjem. I treća, istog apostola naroda, da sve što nije od vjere, grijeh je. To jest, pogrešno je usmjereno, vodi u prazninu, u besmisao, u besporedak, stojeći na ničemu. Sama riječ religija, latinska religija, Znači ono što vezuje, to je vezivo. Vezivanje. Vezivanje onostranog sa ovostranim, vremena sa vječnošću, iskoni sadašnjosti i budućnosti. Vezivanje između Boga i čovjeka, čovjeka i čovjeka, čovjeka i sveukupne tvorevine. Vjera je religija. U dubljem smislu riječ je ono što svemu otkriva da je smisao, i to ne prolazni smisao, nego vječni smisao. Nema ničega postojećeg saglasno vjeri što bi bilo besmisleno, što bi bilo beznačajno. Sve je znakovito, bez obzira kako se događa i kad se događa. Da naš umni episkop, neki od vas sigurno su ga i znali, to je budimski Danilo Krstić, rijetko uman čovjek, naš savremenik, prvu rečenicu Jovanovog evanđelja koja glasi: u početku bješe slovo, kako Vuk prevodi riječ, odnosno staroslovenski je prevod slovo, a Vukov prevod je riječ, drevna helenska riječ logos. U početku bješe logos. Danilo episkop prevodi sa riječi: u početku bješe smisao. Što znači sve postojeće je slovesno, sve je smisleno, sve je logosno. Ako je slovesno, onda je i ličnosno, to jest vječno istinito. Jer riječ logos, slovo, nije nešto što je bezlično, nije, ne predstavlja neku energiju ili neku emociju ili neku ideju, nego je otkrivenje, javljanje ličnosti, logos, kroz koga je sve postalo što je postalo i bez koga ništa ne postoji što postoji. Taj logos vječni je također izgovorio: istina će vas osloboditi. U istini, onome što je isto, što je vječno, što je temelj svega i konačni cilj svega, to je ono što daje slobodu i smisao. A jedini je on mogao da kaže: ja sam put, istina i život. Dakle, poredak i red u svemu postojećem, unutarnje ustrojstvo svega postojećeg i smisao ono svega onoga što se događa, po riječi Lovčenskog tajnovica, nad svom ovom grdnom mješavinom opet umna sila toržestvuje. Pravda drži zemlju i gradove. Pravda ne kao ljudski dogovor, nego pravda koja, na kojoj je sagrađen svijet i sve što je u svijetu. Od iskoni je sve usmjereno, upravljeno pravednim putem. Upravo zato što je sve sagrađeno na pravdi. Pravda je sama po sebi svojstvo istine. Istina, da bi bila istina, ona mora i treba da bude i pravda. Istina je vječna jer je Bog vječno isti kao osnova svega, svojom istinitošću, istovjetnošću oslobađa od besporetka, od nepravde, od prolaznosti, smrtnosti, od ništavila, od vječne promjenljivosti. Postoji kao unutarnja vertikala svega što se događa. Bogom dani poredak tvorevine se ugrađuje u poredak živih bića kao savremeni, savršenijeg načina njenog postojanja. Čovjek je po svom ustrojstvu i smislu punoća, pravde, smisla, punoća tog poretka. U njemu, u čovjeku, sve postojeće vrhuni, se ukupno božansko stvarala što dobija, kao što reče vladika Danilo, svoj smisao. U jednoj crkvenoj pjesmi pjevamo: pravda je tvoja, pravda vječna, i riječ je tvoja istina. Sve je dakle prizvano da hodi pravo, postizanju vječnog slovesnog smisla, da hodi putem poretka zakonitosti Bogom dane i pravde, pravde Božije. Deset Božjih zapovijesti uspostavljaju pravi, pravedni odnos. Četiri zapovijesti, pravedni, pravi, istinski odnos sa Bogom, a šest zapovijesti sa tvorevinom i sa bližnjim, sa čovjekom. Novi Zavjet, kao što znamo, sabira ove istine Mojsijevog zakonodavstva u one dvije zapovijesti: ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem, prema svakom čovjeku, svakom biću. Ljubav kao punoća zakona i pored proroka. Dakle, po jednom izvornom, istinskom poimanju, pravda, pravednost je teonomna. Ukoliko zakon i zakonitosti i poredak nije teonoman, ukoliko nije utemeljen na vječno istinitom, I ukoliko nema vječni smisao, otkrivajući ponoću poretka prava i pravde, onda gubi svoj svaki smisao, a zajedno sa njim i onih koji su nosioci tog prava i pravde, na prvom mjestu čovjek. Svetom Aleksandru Nevskom: Bog nije u sili, nego je u pravdi. A šta je onda vezano za tu istinu bića i smisao njegov i za tu pravdu koja drži zemlju u gradove? Šta je onda tu politika? Tome ćete vi ovdje mnogo detaljnije razgovarati, a ovo je već i ovaj zbornik koji se pojavio, upravo jutro se stigao ovdje, o zborniku religiji, politiki i pravu, i koristim priliku da zablagodarim gospodinu Ćiriću i svima onima koji su doprinijeli da nam stigne danas ovaj zbornik. Dakle, o tome ćete vi govoriti. Ja ću samo kratko da kažem po mom osjećanju i shvatanju šta bi to bila politika. Politika je briga o polisu, već drevno, helensko. Briga o gradu, o uređenju grada, o uređenju, dakle, i poretku ljudskog društva, ljudskog zajedništva, ljudske zajednice, o poretku između čovjeka i tvorevine, onaj savremeni ekološki problem koji se javlja, koji tekako je vezan za čovjeka i za njegov odnos i prema svom vječnom smislu i prema drugom čovjeku, a onda i za njegov odnos prema tvorevini u kojoj se rađa. Dakle, to je grad i briga o tom i takvom gradu. Međutim, dva su grada da bi ovaj zemni grad, da bi on mogao biti istinski i pravi, da bi mogao biti smislen i misao, On mora da se produži, da se nastavi, da se ostvari u onom što se naziva nebeski grad, u vječnom gradu. Mi hrišćani vjerni vječnom smislu koji gradimo na prvom, na onome koji je rekao za sebe ja sam prvi i posljednji, početak i kraj, i koji stremimo, dakle, njemu kao eskatonu, kao posljednjem, kroz ovozemaljski grad, život, način življenja, kroz zemaljsku pravdu i pravednost, zemaljski poredak života, čeznemo za gradom koji će doći, za vječnim Jerusalimom. Jedini grad koji se pominje u eskatonu, o svih zemaljskih gradova i svih zemaljskih naselja, zajednica, jeste Jerusalim. Dakle, grad koji će doći, vječni Jerusalim, otuda naša politika, politika crkve Božje, jeste davanje i otkrivanje smisla i to vječnog svemu što čovjek djela, radi, stvara na zemlji. Simbolički, a i stvarno rečeno, naša politika jeste pretvaranje vode u vino. Sjećate se one svadbe u Kani Galilejskoj, kad je Hristos pretvorio vodu u vino. Pretvoriti vodu tekuću, prolaznu ovoga života u vino, vječnoga života, u pretvoriti zemnoga čovjeka i zemnu ljubav i pravdu ljudsku u božansku ljubav, što znači u onu koja vječna i koja neprolazna. To je ono što je istinski cilj i smisao, što znači u isto vrijeme pretvaranje zemnoga hljeba, zemnoga poretka, zemlje pravde i svega onoga što čovjek jeste, što čini i što misli, pretvaranje u hljeb života, onaj hljeb koji, kako je rečeno u Novom Zavetu, silazi s neba i koji je rekao za sebe ja sam hljeb života koji silazi s neba, ko od mene jede neće umrijeti nego će vječno živjeti. A sve ovo kratko rečeno ništa drugo ne znači nego sagledavanje religije, prava i politike subspecije eternitatis, pod vidom vječnosti. Ja sam uvjeren da će i ovo naše sabranje na tim i takvim temeljima razraditi i obraditi ove naše razgovore na ovu tako važnu i suštinsku, uvijek savremenu temu, religija, politika i pravo. Hvala vam.
Zahvaljujem njegovom visokom preosveštenstvu. Zamolio bih doktora Jovana Čilića, direktora Instituta za uporedno pravo iz Beograda, da nam se obrati. Izvolite.
Hvala. Vaše visoko preosveštenstvo, časni otci, dame i gospodo, koleginice i kolege, dragi prijatelji, verujem da niste očekivali da se nađete u jednom ovako lepom ambijentu. Ja, evo, već 30 godina se nalazim na ovakvim skupovima, na ovakvim mjestima, na konferencijama i čini mi se da nikad na lepšem, uzvišenijem, svečanijem mjestu nisam bio i nisam držao prisustvo jedne konferencije kao što je danas ovdje slučaj. I zaista mogu da izrazim svoje veliko zadovoljstvo što smo ovdje gosti ovog starog i vrlo znamenitog manastira i što i u ovim rečima preosvećenog vladike Amfilohija, ali u celokupnom ambijentu imamo priliku da doživimo nešto od večnosti u ovoj temi religija, politika, prava. Presvećeni Amfilohije je danas govorio i o istini i o pravdi. Na neki način to je i moja tema o kojoj sam pisao u ovoj knjizi i koju ćete imati priliku da pročitate, a jednostavno podstaknut jednom činjenicom da u našem novom zakoniku o krivičnom postupku, a to će kolega Igor Vuković znati da potvrdi, je došlo do nekih u Srbiji je došlo do nekih izmena u pravcu anglosaksonskom pravcu, u pravcu takozvanog adverzionog postupka, gdje je više utvrđivanje istine nije toliko važno. Istina ne postoji po mišljenju zakonopisaca i po mišljenju onih koji su pravili ovaj zakon, već postoji samo mogućnost onoga ko će sudu predočiti veće i ubedljivije dokaze za svoju stranu, za svoju istinu. Istina je, dakle, relativizowana u jednom postmodernističkom smislu i to je jedna velika opasnost koja se nadvija nad životima svih nas, ne samo kada je reč o krivičnom postupku, tu možda ponepre, nego uopšte. Prisustvujemo, dakle, jednoj sveopštoj relativizaciji principa istine i pravde i pitanje je da li u takvoj situaciji pravo uopšte može da funkcioniše i kako će funkcionisati i politika. I mislim da je i zbog toga ova tema o kojoj ćemo mi danas i sutra ovdje raspravljati značajna i veoma aktualna. Mnogi su mi rekli, uključujući i pravosvećenog vladiku Amfilohija, da je pravo vreme za ovu temu. Ja se usuđujem da kažem za ovako večne teme, kao što je odnos religije, politike i prava, i prava uvijek je pravo i dobrodošlo vreme. Ja na kraju moram da kažem još jednu ličnu impresiju. Ova knjiga je nastala tako što smo otac Velibor Džomić i ja razgovarali i došli na ideju da napravimo jedan zbornik radova i jednu konferenciju, a onda smo otišli kod prosvećenog vladike Amfilohija, dali smo mu ideju i zaista moram da kažem da je u istom trenutku on dao svoju saglasnost i izrazio svoje zadovoljstvo što će eto učestvovati u pisanju ove knjige, odnosno u izradi čitavog ovog projekta. Moram da kažem i to u tom kontekstu da nijednog trenutka od strane nijedne ličnosti iz crkve nije dolazilo u pitanje šta će se pisati i kako će se pisati u ovoj knjizi. Znate, možda da smo pisali sa nekim političarima, možda bi nam oni nametnuli određene vrste cenzure. Nikakve cenzure, niti bilo kakvog otvorenog ili prikrivenog saveta u pisanju izradi ovog projekta nije bilo. I to je jedna velika vrednost i veliki kvalitet koji svakako treba ovdje istaći. Ja se vama zahvaljujem što ste ovdje bili prisutni. Razumijem i neke probleme koje ste imali sinoć u dolasku, ali nadam se i uveren sam da već dolaskom ovdje u ovaj prelijepi prostor i ambijent ste na neki način zaboravili neke probleme koje ste sinoć imali u putu i da ćete se svi vrlo lepo i vrlo pozitivno osjećati na ovom skupu. Hvala vam još jedan put i pre svega zahvaljujem prosvećenom vladiki koji nas je udostojio svojim blagoslovim i ovim divnim rečima na početku. Hvala.
Kao što vam je poznato, organizatori ovog međunarodnog naučnog skupa su Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Institut za uporedno pravo i Centar za proučavanje religije i vjersku toleranciju iz Beograda. Zato pozivam profesora doktora Miroljuba Jevtića, nadam se u ime centra obrati. Profesor, izvolite.
Hvala oče Velibore, visoko pravosvećeni mitropolite, časni oci i poštovani učesnici skupa. Pa kad je pokrenuta inicijativa da se uradi ovaj skup, ja sam to sasvim normalno sa vrlo velikim oduševljenjem prihvatio iz vrlo jednostavnog razloga, zbog toga što sam kao politikolog koji se čitav svoj radni vek bavi odnosima religije i politike video da je to jedna izvanredna šansa da se na jedan način i jedna tema koju je politička nauka inače u potpunosti zanemarila obradi na pravi način i na malo neočekivanom mjestu, znači uz pre svega blagoslovi i pomoć Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Naime, Ovo je znači interdisciplinarni skup i oni koji se bave društvenom naukom jako dobro znaju da je evropska društvena nauka izrazito sekularna. Dakle, izrazito sekularna, pa može se čak reći i antireligiozna. Čak i kad nema otvorenog progona religije, naprosto rečeno, sve se svelo na učenje francuskih prosvetitelja, koji su, nažalost, pogrošno zaključili da je religija posljedica ekonomske nerazvijenosti, niskog stepena obrazovanja i da će vrlo brzo, kad se, da se malo vulgarno izrazim, ljudi najedu prvog doručka i nauče azbuku, shvatiti da Boga nema. Glas vapijućih u pustinji, kakav je bio glas njihovog zemljaka, znači zemljaka francuskih prosvetitelja, ali se sad dotopila, nažalost, nije dopro do evropskih društvenih naučnika i oni su nastavili da religiju tretiraju kao fenomen koji će nestati. Taj fenomen je naročito bio podcenjen u političkoj nauci. Politička nauka je pokazivala izrazito neprijateljstvo kao religiji i kao političkoj činjenici. Čak i kad je na svaki način bilo vidljivo da je religija osnovni faktor u mnogo čemu kreiranja političkih odnosa, politikolozi to nisu htjeli da vide. Zato se i desilo da je u političkoj nauci politikologija religije razvijena veoma kasno i da je sticajem takvih okolnosti da je zapadna politikologija bila izrazito antireligiozno orijentisana i da time nije htjela da se bavi, Beogradska škola političkih nauka iskoristila tu priliku i popunila tu neverovatnu prazninu, tako da je politikologija religije kao nauka rođena po prvi put u Beogradu, ušla je u nastavu 1993. godine i to je sada svetski poznata činjenica. Isto tako, u Beogradu je pokrenut prvi časopis na svetu na engleskom jeziku koji se zove Politics and Religion i zahvaljujući naprosto neželjenju evropskih kolega i američkih kolega da se religijom kao važnim fenomenom bave, mi smo ispunili tu nevjerojatnu prazninu i evo umjesto da se na fakultetima političkih nauka organizuju ovakvi skupovi, oni se organizuju na ovom predivnom mjestu uz pomoć pre svega Mitropolije Crnogorsko-Primorske, uz pomoć kolege Ćirić, odnosno Instituta za uporedno pravo. Svi ovi prilozi koji se pojavljuju u ovom zborniku, koji je štampan i koji je prelep, pomažu da se ta nevjerovatna praznina popuni i ja vam više ne bih uzimao vremena, već bih pozdravio skup još jednom i poželio svima srećan i uspešan rad koji već na početku obećava da će biti više nego plodonosan. Hvala vam puno.
Da pozdravim i naše gosta, doktora Dušana Batakovića, direktora Balkanološkog instituta iz Beograda, pa bih zamolio njega da nam se obrati sa nekoliko reči. Izvolite, gospodine Batakoviću.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, dame i gospodo, dragi prijatelji, braće i sestre. Velika je privilegija biti ovde na mjestu gdje je Njegoš napisao Luču mikrokozmu. Čini mi se da je bio uskršnji post za 3 nedelje i gdje je zapravo postavljen temelj jednom filozofskom promišljenju i religije i društva i politike u jednom poetskom zanosu koji čini mi se ni do danas nije prevaziđen. Ne mislim da je neobično, čak mislim da je veoma korisno, što se ovakav skup održava pod pokroviteljstvom visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, koji je i pokazao i dokazao da brine ne samo za svoju pastvu i redovne pastoralne poslove, nego i kao intelektualca i čoveka koji je svojim delom već zadužio i društvene nauke i bogoslovske nauke. Također, čini mi se važnim da napomenem da će zbornik koji je pred nama, koji zaista izgleda kao jedan trebnik, biti štivo koje će se rado prelistavati, čitati i čiji će se rezultati dalje promišljati, jer ovo jeste tema koja je na izvestan način bila zapostavljena i o kojoj se uz časne izuzetke nije govorilo mnogo, niti je imala dovoljnu prisutnost u naučnim krugovima i u onome što zovemo šira javnost. Isto tako, nije od malog značaja što je zbornik staranjem pre svega doktora Jovana Ćirića, Velibora Džomića, kolege Jeftića, ovako dobar, voluminozan i nadam se da će ispuniti zahteve koje ova široka, možda i preširoka tema zahteva. Za sve vas koji ćete danas govoriti, ovo će zaista biti prilika da se suoče različita mišljenja i da se promisle neke od tema koje duboko prožimaju naša dereligiozovana društva i jednu sekularizaciju koja preti poništavanjem verskog identiteta kao jedne nasušne potrebe ljudskoga bića i ukupne ljudske prirode. Stoga vam želim uspešan rad, svako dobro i mnogo naučnih uspeha u budućnosti. Hvala.
Onaj koji postoji, zbog postojanja u Bogu logosa njegovog biće, i kao dobar, zbog postojanja u Bogu logosa u njegovom dobrom postojanju, i kao Bog, zbog postojanja u Bogu logosa u njegovom večnom životu. Biti, dakle, dio Boga podrazumijeva usklađivanje sopstvenog postojanja i djelanja sa logosom. Ovo se ostvaruje kroz tri aspekta koja korespondiraju sa tri člana logosne trijade i razvijaju se od pukog postojanja preko dobrobitija do završetka u Bogu. Ostvarenje ovog puta implicira spremnost bića da aktualizuje svoje potencijalnosti i da utisne Boga u sebi. To je preduslov sa strane tvorevine. Međutim, voljna dispozicija nije sve što je potrebno za oboženje, kako to i Maksim upozorava, jer se jedino kroz blagodat ljudsko biće može nazvati Bogom i biti Bogom. Trijada biće, dobro biće i vječno biće u tijesnoj vezi sa trijadom koja se tiče duhovnog razvića i sastoji se od praktičke filozofije, prirodnog sozrcanja ili teorije ili kontemplacije i mističke teologije. Njihovu međusobnu korelaciju Maksim objašnjava na sljedeći način. Kada um postigne djelatne vrline, tada napreduju razboritosti, a kada postigne duhovno sozrcanje, napreduju znanju. Svojstvo prve, to jest razboritosti, je da uvede podvižnik u razlikovanje vrline od poroka, a svojstvo drugog, to je znanja, je da uvodi svoga zajedničara u poznanje svojstva bestilesnih i tjelesnih bića. A blagodati bogoslovlja, dakle mističke teologije, udostojava se um onda kada na krilima ljubavi, prevazivši djelanje i sozrcanje, prebiva u Bogu, ispitujući duhom sveti njegova svojstva, koliko je to moguće umu čovjeka. Praktički stadijum duhovnog razvića tiče se pročišćenje ljudske ličnosti, kroz iskorjenjivanje strasti i asketsku praksu, poštovanje zapovijesti i život u vrlini. Teoretski kontemplativni stadijum podrazumijeva sticanje znanja o logosima tjelesnih i bestjelesnih, vidljivih i nevidljivih bića. Kada se ove dvije etape ostvare, odnosno kada se steknu vrline i postigne znanje o stvarima, tada biće sve i djela i govori po pravom smislu ne praveći greške. Iako bi se na prvi pogled mogli reći da su ova dva stadijuma duhovnog razvitka sekvencijalno razdvojena, Maksim naprotiv objašnjava da oni teku paralelno, govoreći da se praksis i teorija međusobno preklapaju, jer jedno nikad nije razdvojeno od onog drugog. Naprotiv, praksa se projavljuje kroz znanje, izvedeno iz sozrcanja, dok se sozrcanje ništa manje nego praksa učvršćuje vrlinom izvedenom iz prakse. Soteriološki značaj jedinstva praksi i teorije dolazi do izražaja u ispovjednikovoj tvrdnji da spasenje pokazuje kako je praksa aktivno sozrcanje, a sozrcanje je mistagoška praksa ili jednom riječju vrlina je manifestacija znanja, a znanje je snaga koja održava vrlinu. Dakle, praksa i teorija zajedno sa vrlinom i znanjem kao korelativima sjedinjeno vode čovjeka Bogu jer jedno uspostavlja i potvrđuje drugo i obratno. Nakon prakse i teorije slijedi treći stadij, mističko bogoslovlje koji podrazumijeva boravak u Bogu i poznanje njegovih atributa, onoga što je oko Boga, a postiže se potpunim prevazilaženjem svih fizičkih i noetičkih aktivnosti, odnosno nadilaženjem i praktičkog i teorijskog života. Prva etapa, praktička filosofija, je u stvari usvajanje vrlina, kroz koje Hristos ostvaruje svoje kontinuirano ovoploćenje u svijetu i ljudskom biću, a to je nešto što Maksim ponavlja više puta. Tako će on reći da u čovjeku delateljnom, što vrlinskim je načinom života ojačan, njegov logos postaje telesan, dok u čovjeku suzrcateljnom, istančanih duhovnih promišljanja, biva kakav s početka bješe u logosu Božjim. Ovdje se radi o dvostrukom Hristovom prisustvu, koji je s jedne strane prisustan u svijetu i u čovjeku kroz vrline, dok s druge predstavlja odlazak, preseljenje od materijalnog ka duhovnom prisustvu logosa. Baš kao i poštovanje zapovijesti, praktikovanje vrlina je dakle znak prisustva Hrista kao suštine vrline. Učestvovanje u vrlini kao učestvovanje u Bogu očigledno ima ontološke implikacije, to i ne čudi ako se ima u vidu Maksimova ideja o logosu biće koji pretpostoji u Bogu. Stoga on i ne oklijeva da vrline nazove prirodnim. Međutim, ako su vrline prirodne, a priroda je ista u celokupnom čovječanstvu, moglo bi se zaključiti da su svi ljudi jednako vrli, iako je jasno da to nije slučaj. Problem prema Maksimu se sastoji u tome što ljudi u svom palom stanju ne djelaju u skladu sa svojom prirodom. Njihov način postojanja je suprotstavljen logosu, te zato i pokazuju razlike u vrlini. Tako da se čovjek nalazi u svojevrsnoj tenziji između ontološko-eskatološke stabilnosti i moralne promjenjivosti. Rješenje ove tenzije, odnosno usklađivanje etike s ontologijom i eskatologijom, leži u usmjeravanju ka istinskom biću i djelanju u skladu sa logosom u težnji ka životu u Bogu. Ovu ideju ispovjednik jasno iskazuje kada govoreći o trijadi bića kaže da čovjek postaje u Bogu kroz pažnju prema logosu svoga bića koji pretpostoji u Bogu nekvareći ga i kreće se u Bogu saglasno sa pretpostojećim u Bogu logosom dobrog postojanja, ostvarujući ovo kroz vrline i konačno živi u Bogu saglasno logosu vječnog postojanja koji pretpostoji u njemu. Sticanje vrlina, dakle, putem praktičkog života, je korak ka postizanju dobrobitija, to je djelanje u skladu sa logosom bića. Logosna trijada ukazuje na to da je dobrobitija aktualizacija logosa bića, te da zavisi od čovjekovog izbora i podviga. Sljedstveno tome, praktikovanje vrlina oslanja se na čovjeku u odluku da ih stekne i upotrebljava, ali ako ovo znači djelanje u skladu sa logosom bića, onda to podrazumijeva da su vrline date prirodi u samom logosu bića. Ono što slijedi je da su vrline date prirodi u smislu potencijalnosti koja treba da bude aktualizovana, te da glavne vrline svakog dijela duše treba smatrati kao pravilnu upotrebu tih dijelova. Čini se da je ovdje Maksim u relativnom neslaganju s Aristotelovim shvatanjem da kreposti ne nastaju u nama ni po naravi ni protiv naravi, nego smo po naravi načinjeni tako da ih primamo dok se one usavršavaju na vikavanju. Iako se Maksim i Aristotel razlikuju po pitanju prirodnosti vrlina putem prirodnosti vrlina, čini se da se slažu po pitanju prirodne potencijalnosti za razvoj vrlina putem praktičkog života. Sva moralna aktivnost u stvari nije ništa drugo od izraz prirodnog principa, prirodne volje, duše koja u skladu sa logosom teži dobro. Neprikladna upotreba sposobnosti čovjekovih, s druge strane, vodi ka loše bitiju, što zavisi od kretanja i nagona volje, odnosno izbora, te se tako zadobija dobro bitije putem vrline i pravilnog napredovanja ka logosu, ili loše bitije putem kretanja koje je zlo i protivno logosu. Ovo potvrđuje Maksimovu ideju vrline kao potencijalnosti koja treba da se realizuje. Da su vrline zadobijene u aktualnosti, onda nagon izbor ne bi igrao nikakvu ulogu, pa ne bi ni bilo smisla uvoditi pojam loše bitije. Međutim, ovdje se dakle ostavlja prostora za aktivnu ulogu tvorevine u opštem božanskom poretku. Doista, ova aktivna uloga afirmiše i oboženje shvaćeno kao saradnju između Boga i čovjeka. Ova saradnja ogleda se kroz ovoploćenje Boga u svakom pojedincu, koji s druge strane omogućuje Bogu da postane čovjek. Za uzvrat Bog daruje oboženje, pa Maksim kaže, načini vrlina i počela, odnosno principa onih stvari koje su po prirodi saznatljive, zasnovani su kao tipovi predskazanja budućih dobrobitnih darova. Kroz ove načine i principe Bog, uvijek želeći da postane čovjek, ostvaruje to ovoploćenje onima koji su dostojni. A ti dostojni omogućavaju Bogu da se u njima ovoploti, te bivaju blagodaću i oboženi. Načini vrlina i počela stvari koji su saznatljive po prirodi, predstavljeni kao tipovi budućega vremena, objašnjavaju ispovjedniku u tvrdnju da je Bog mistično prisutan u zapovijestima, da je Hristos suština vrlina. Kroz praktični život u stvari, čovjek zadobija ukus budućega vremena, jer poštujući zapovijesti i praktikujući vrline, podražava i odražava Boga, primajući tako blagodat koja ga obožuje. Konačno, zaključak koji se može izvući je da Maksim potvrđuje vrline kao prirodne, i to u skladu sa svojom ontologijom, po kojoj su sva ljudska bića stvorena jednako u skladu sa logosom bića koji je u uskoj vezi s prirodom, što ga i navodi da vrline smatra potencijalno prisutnim u prirodi, jer logos bića podrazumijeva i vrline. Međutim, aktualizacija logosa, te istinsko usvajanje vrlina, zavisi od načina postojanja, što je odgovornost ljudskog bića koje donosi odluku o životu u skladu sa logosom ili protiv njega. Ovaj način postojanja, dakle, korespondira sa trostrukim duhovnim razvićem, čije etape, praktička, teoretska i mistička, idu ruku pod ruku sa krajnjim ciljem koji je oboženje, odnosno za dobijanje vječnog bića, što ukazuje da maksimalna soteriologija sadrži kako kontemplativnu, tako i etičku komponentu, a obje kulminiraju u trećoj mističko-teološkoj. Stoga slijedi da je život u vrlini u stvari aktualizacija prirodnih potencijala, baš kao što je oboženje shvaćeno kao konačno samo ostvarenje čovjekove prirode uz pomoć Božje blagodati. Istinsko ljudsko biće je dakle biće vrline, ili da do kraja svedemo ispovjednikovu misao, istinsko ljudsko biće je oboženo biće. Hvala vam na pažnji.
Sa temom da li su religiozni ljudi manje skloni kriminalu.
Vaše visoko preosveštenstvo, koleginice i kolege, zadovoljstvo mi je da nešto kažem na pomenutu temu, na ovom skupu. Hoću da kažem da sam na podsticaj svog kolege, uvaženog kolege Ćirića, se odlučio za ovu temu. On me naime predložio, budući da zna da sam napisao jednu knjigu o religioznosti i kriminalitetu, da nešto kažem o ovome. Dakle, da li su u principu religiozni ljudi manje skloni kriminalu? To je jedna eminentna kriminološka tema i a priori svi mi možemo otprilike odgovoriti, pa vjerovatno jesu, budući da su sve religije usmerene ka očuvanju života i moralnom uzdizanju čoveka. Može se dakle očekivati da religioznost u svakom slučaju čini čoveka vrlim i da ga u nekom smislu sprečava ili mu pomaže da ne čini nedostojna dela koja obično poprimaju nekada oblik i krivičnih dela i prestupništva kriminaliteta. Ovakav jedan a priori odgovor naravno može da nas zadovolji ukoliko nemamo neke veće ambicije, ali da bismo odgovorili da li je to zaista tako, potrebno je da u međuvremenu ipak damo neki evidentan empirijski odgovor na dato pitanje, a to podrazumeva da se izvrše izvesna istraživanja i da se pokaže da zaista je među religioznim ljudima stopa kriminaliteta manja. Takvih istraživanja danas u svetu ima veoma mnogo i ja sam u ovom radu koji imate u zborniku i koji će naravno se čitati naveo je izvestan broj tih istraživanja i rezultate tih istraživanja. I sam sam napravio pre 20. godina jedno istraživanje koje je prezentovano u toj mojoj već pomenutoj knjizi i došao sam isto do sličnih rezultata indirektno. Naime, da među religioznim ljudima je stopa kriminaliteta manja. Sad, zašto su važna ova empirijska istraživanja? Ona su važna zato što nam daju evidentne odgovore i na neki način obavezujuće za neku društvenu praksu, pogotovo za društvenu praksu koju razne državne institucije preduzimaju da bi sprovele određen društveni inženjering. Dokazano je naime u tim istraživanjima da je kod omladine koja je religiozna manja stopa konzumacije narkotika, trgovine narkoticima, manji je nasilnički kriminalitet, delinkvencije prisutni. A to isto važi naravno i za odrasle. U prirodi stvari zainteresovani smo više u toj preventivnoj sferi za mlade, jer obično se kaže da je mladog čoveka, mlado drvo se lakše savija, jel, lakše ga je u nekom smislu oblikovati, zaštititi, uputiti na pravi put. A odraslog čoveka je malo teže. Ali u svakom slučaju, ova istraživanja koja su u svetu provedena u više različitih država i sa više različitih istraživačkih dizajna doprinalo su tome da dobijemo ovaj empirijski odgovor da su religiozni ljudi zaista manji. Ovo je važno tim pre što su neka prva istraživanja čuvenog istraživača Hirša, američki sociolog, dovela bila u pitanje, pa prvi rezultati naime nisu bili tako ohrabrujući, i posle je došlo ipak do korekcije tih nalaza. Sad da se vratimo na to zašto je važno da imamo takav odgovor. Pa važno je ako hoćemo da preduzmemo izvesnu društvenu praksu. Naprimjer, ako hoćemo da napravimo neki program zaštite mladih, bilo da se radi o nekom prestupništvu, bilo da se radi o prevenciji uzimanja narkotika i sličnim oblicima nepoželjne delatnosti, možemo sa takvim rezultatima uvek da izađemo pred državne institucije i da kažemo jedan program koji bi podrazumevao i uključivanje verskih institucija i delatnost koja bi bila usmerena na neku vrstu religiozne terapije, da se tako izrazim, daće dobre rezultate, jer je to provereno. U tom smislu, u mnogim zemljama su već preduzeti takvi koraci, tako da je crkvi, otvorena su crkvi vrata raznih vaspitnih i ustanova, i ustanova za prevaspitavanje, pa i zatvora, jel? I tu je obavljena izvesna praksa. Znači, ne samo da se radi se da sa ljudima koji su već počinili izvesna krivična dela i nalaze se na izdržavanju kazni, znači ne samo da se time postiže neki minimalan efekat, mislim da je i kod nas dozvoljeno da sveštenik ide u zatvor da ispoveda zatvorenika i znači ta minimalna praksa je dozvoljena, ali koliko znam ne postoji jedna šira praksa u kojoj bi se otvorile razne vrste, kako se to danas popularno kaže, radionica unutar zatvora, gde bi ljudi bili naravno po slobodnoj volji posvetioci neke vrste verske nastave i verske aktivnosti. Toga ima u nekim zemljama i rezultati su dobri, u smislu da su opet provedene istraživanja i pokazalo se da oni koji su tokom izdržavanja kazne posećivali takve vrste radionica koje su imale za osnov religiozno vaspitanje i religioznu praksu, da su po izlasku iz zatvora se lakše uključivali u društvo i nisu više bili skloni da vrše nedolična dela. U tom smislu mislim da rezultati koje sam pominjao, pa i to moje istraživanje, a isto tako i zaključci koje sam izveo u vezi sa ovim, daje jedan dobar osnov ili poticaj da se i kod nas, mislim na Srbiju i na Crnu Goru, možda izađe sa nekim predlozima i nekom praksom da se i u našim vaspitnim ustanovama i u ustanovama za prevaspitavanje uvede takva vrsta prakse koja bi doprinela da se oni koji su već u nekom smislu malo zalutali u svom životnom putu vrate na pravi put, a isto tako bilo bi jako poželjno da se to tako isto radi i sa mladima u smislu prevencije, da ne bi sami krenuli putem delinkvencije, kriminaliteta i ostalih oblika socijalno nepoželjnog ponašanja. To bi bio moj osnovni zaključak i ja se zahvaljujem na pažnji.
Profesor Miroljub Jeftić, politička nauka i religija.
Visokoprosvećeni mitropolite, časni oci i poštovane dame i gospodo, koleginice i kolege. Ja za temu imam jedan predmet koji predajem na Fakultetu političkih nauka i koji je ovdje malo šire naslovljen kao odnos političke nauke i religije. Već sam u onom prvom svom pledoajeu u nekoliko minuta u kom sam govorio o odnosu političke nauke i religije rekao da je politička nauka negativan primjer među društvenim naukama zanemarivanje religije. U tom smislu ja ću navesti jedno dosta ozbiljno istraživanje koje je radio moj kolega Steven Kettle sa dosta renomiranog univerziteta Warwick u Velikoj Britaniji, koji je izvršio analizu takozvanih mainstream, odnosno najznačajnijih časopisa iz političkih nauka, odnosno tekstova objavljenih u njima u posljednjih 10 godina, i analizirajući tematiku koju su ti tekstovi obrađivali, pokazuje matematički precizno da je broj tekstova koje su politikolozi posvetili odnosima religije i politike manji od 1%. Dakle, to su časopisi, to istraživanje časopisa i tekstova objavljivanih od 2000. do 2012. znači do juče. Nadam se da će svako ovdje odmah zaključiti da je to prosto neverovatno, jer se radi o svjetskoj političkoj nauci, o fakultetima političkih nauka koji su veoma brojni, nema univerziteta na kojima ne postoji fakultet političkih nauka, da politikolozi nisu posvetili pažnju tom fenomenu. Koliko je sve to kasnilo, vidi se iz podatka da najznačajnija svjetska institucija, svjetsko profesionalno udruženje cehovskog politikologa, Međunarodno udruženje za političke nauke, koje je osnovano 1949. godine zajedno sa Međunarodnim udruženjem za sociologiju, oba je formira UNESCO, znači to su krovne svjetske organizacije u političkim naukama, one nemaju pandana, da je u ovom, znači politikološkom udruženju koje se skraćeno zove IPSA, International Political Science Association, koga interesuje ipsa.org, naprosto rečeno, može da pogleda, i koje kao kičmu svoje intelektualne djelatnosti ima takozvane istraživačke komitete koji se bave pojedinim temama političke nauke i koji kreiraju političku nauku na svjetskom nivou. Dakle, IPSA je komitet pod brojem 43, već vidite koliko ima visok broj u negativnom smislu, znači jedan je najbolji, formirala tek 1999. godine. Šta to znači najbolje možete vidjeti iz podatka koji sam dao danas, ako uporedite da je nastava politikologije i religije počela 6 godina pre toga na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dakle, u principu je situacija trebala da bude obratno. Prvo počnu ljudi koji nisu stručnjaci za jednu oblast, u drugoj oblasti da istražuju, pa kad se nagomila određena količina znanja, onda se formira naučna disciplina. Jer je opšte poznata stvar u sociologiji i nauke da se jedna nauka može smatrati potpuno institucionalizovanom tek onda kad se uvede u nastavu na univerzitetu. I to ovdje je bio potpuno suprotan primjer iz ideoloških pobuda. Ja sam na sreću član tog komiteta 43 u okviru IPSE i imam priliku eto da pomažem da se ta priča razvije, da se naprosto fenomen religije kao politički fenomen obrađuje u okviru političkih nauka. Drugi podatak koji će vam pokazati koliko je ovo što je pokazao Steven Kettle tačno, jeste činjenica da je najveća evropska institucija, znači za političke nauke, Evropski konzorcijum za političke istraživanja, komitet za proučavanje, stalni komitet za proučavanje religije i politike formirao tek 2006. godine. Ako pogledamo sve šta se zbiva, dakle šta je nauka? Nauka je samo sistem znanja objektivnoj stvarnosti, ona tumači ono što postoji. Dakle, danas vi više nemate ni jednog specijalistu za lepru, zato što više nema lepre. Ispravljam se, bio je leprizorijum jedini na teritoriji SFRJ u Sarajevu, zato što je vrlo zanimljivo nekoliko katoličkih sela, pazite, zato što je to širilo se prenošenjem, niko se njima nije hteo da se ženi, u dolini Neretve je imalo lepru i jedini ljudi koji su znali da leče lepru bili su lekari iz tog leprizorijuma. Znači, više lekara za lepru nema, a sada imate lekara za sidu koliko god hoćete, zato što se sida raširio. Znači, naučnici se bave onim što predstavlja vidljivu činjenicu koju vi posle naučno elaborirate. Dakle, ako uporedimo ovako negativno stanje u političkim naukama sa svima vidljivom činjenicom, dakle, ne morate biti politikolog da biste vidjeli koliko religija utiče na politiku, postaje jasno da razlozi za to ne mogu biti nikakvi drugi nego dogmatski, zato što je naprosto rečeno, znači, svjetska zajednica politikologa još uvek pod tim velikim pritiskom da je religija opijum naroda i da će religija jednog dana nestati, što se pokazuje kao potpuno pogrešna. Ako s druge strane pogledamo kako stoje stvari, vi ćete vidjeti, dakle, da je sasvim sigurno, barem u posljednjih 10 godina, a naročito od 11. septembra, to je već 14 godina 2001. i napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku, religija postala najvažniji inspirator politike. Znači, suluda je stvar da to što je najvažniji inspirator politike nije postalo predmet interesovanja politikologa. Pogledajte, sve ovo što se danas biva posljedica je palestinsko pitanje. 11. septembar je posljedica palestinskog pitanja, nerešenog palestinskog pitanja. I izbjeglička kriza je posljedica. I najvažnije je ISIL, odnosno Islamska država, odnosno ID, je posljedica religije. Dakle, sva priča na Bliskom istoku od 1947. godine, od odluke Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojom je odlučeno da se stvori država Izrael i njegovo kreniranje sljedeće godine, vrtila se oko priče oko tri sveta mesta. Odnosno, to su sveta, pa da, tri sveta mesta za tri religije, vrti se oko Solomonovog hrama. Dakle, Jevreji su se u Izrael vratili samo zbog jednog jedinog razloga. Oni se nisu vratili da bi imali zemlju. Oni su se vratili da bi imali hram u kome bi mogli da prinose žrtve. A prostor na kome se nalazi Solomonov hram, visoko preosvećeni mitropolit je tamo bio milijardu puta, ja sam bio jednom, ali i taj jedan put je dovoljan da se to vidi, je danas zaposednut. Na njemu se nalaze dva vrlo sveta muslimanska mesta, džamije Al-Aqsa i kupola na steni, i nije uopšte slučajno, pazite, što se džamija kupola na steni predstavlja svjetskoj javnosti kao Al-Aqsa, ona nije Al-Aqsa. Al-Aqsa se nalazi otprilike na 200 metara udaljenosti od kupole na steni. To su vrlo bitne stvari za političku manipulaciju. Dakle, da bi Jevreji mogli da u potpunosti ostvare svoju veru, oni moraju da prinesu žrtvu. Da bi prineli žrtvu, žrtva se može prinesti samo u hramu. Hram je, kao što svi znamo, slušen 70. godine posle Hrista i završen 132. završeno to rušenje, i danas se na njegovom mjestu nalaze ove dve džamije. Izrael se vratio u Palestinu. Odnosno, Jevreji su se, pa Izrael, kako je narod Izrael, to je termin koji se biblijski koristi, da bi obnovio Jerusalimski hram. Od 67. godine on ima u svom posjedu Jerusalimski hram. Ima ga u smislu da je anektirao teritoriju Izraela, i to je teritoriju Jerusalima, i da je to integralni deo države Izrael, ali ni na pamet ne pada da učine ono zbog čega su došli da sruše ove dve džamije, jer bi to bio uzrok Trećeg svjetskog rata. Elem da skratim, trvenje oko toga i u stvari izazvalo sve ovo što se desilo i dovelo je do ovog masovnog egzodusa, i sad se pokazuje da je taj egzodus, pazite,
Mnogo značajniji faktor od džihada sa kojima nam novinari probijaju glavu, a i ja sam probio glavu sa džihadom, ali i ovaj, i ja sam tada, pa ja kažem, ne, nema problema, jer se čovjek naprosto, ljudi neće da im uđu u glavu i morate ponavljaju mu stalno, ali se pokazuje da je izbjeglička kniza mnogo značajnija, zato što u dve generacije može da dođe do potpunog prestanka postojanja dominantnih evropskih nacija, jer Pakistan nema problem da pošalje 100 miliona ljudi. Ako 100 miliona ljudi ode iz Pakistana, u Pakistanu se ništa neće desiti, jer oni to produciraju kako god hoćete. Meni bivši indijski ambasador na jednom prijemu kaže, profesore, koliko ima muslimana u Indiji? Ja kažem, 100 miliona. Kaže, ne znaš ti, profesore, mi lažemo, ima 200. Kaže, naše žene rode 10 dece i njihovo 12. Naše rode 12, njihovo 14. Dakle, pogledajte kako to ide, to potpuno može da pokrene to pitanje. Znači, šta sad? Sad pitanje evropskih integracija, koje se na mom fakultetu proučava potpuno pogrešno, kao integracija država. Potpuno zanemaruje integraciju različitih sociokulturnih grupa i ne postavlja pitanje da li se te različite sociokulturne grupe, odnosno religijske grupe, mogu integrisati u postojeći sistem vrednosti. Završavam s tim što se tiče islama. Nije slučajno, verovatno ste pratili, da je prošle godine Karl Bildt, a on nije ni malo beznačajan političar, izašao sa stavom da je osnov politike Rusije u stvari pravoslavna vera i pravoslavna crkva, dakle da su svi akti koje Putin vrši i ruska administracija izazvane njihovom dubokom vezanošću za pravoslavlje i za pravoslavni svet. Primjer bivše Jugoslavije, i s time ću završiti, samo ću da baciti temu, jasno pokazuje, naš mladi kolega je dobro citirao da je domovina naroda u stvari jezik, je jasno pokazala koliko se to kod nas vidi. Sav narod koji živi od Tabanovaca, znači od granice Makedonije i Srbije do Bele krajine u Sloveniji, je identičan etnički narod. Dakle, radi se o etničkim Srbima, zato što je domovina naroda jezik i oni svi govore srpski. Međutim, tu su stvorena 4 vrlo jaka nacionalizma i svi su zasnovani na religiji i bez religije ne bi mogli da postoje. Dakle, na političkim naukama je da se suoče s ovim problemom, ako se ne suoče, politička nauka će ostati duboko na margini društvenih potreba. Hvala vam puno.
Našoj uvaženoj Jeleni Guskovi.
Hvala. Većina i manjina je naslov sljedećeg izlaganja gospođa Zorica Kuburić.
Časni oci, uvažene koleginice i kolege, čast mi je biti na ovom mjestu i pre svega želim da čestitam organizatorima i na dobre organizacije, a posebno na zborniku koji je prevazišao sva očekivanja, znači prednost je biti autor u ovom tekstu, u ovom zborniku. Za ovu malu pauzu ja sam uspela da pročitam svoj rezime, koji je na srpskom, a tekst je na engleskom, pa neću onda govoriti kako sam pisala, već
sam mogu samo malo bliže da bi čuli eventualno.
Jeste, ali trebala bi mi jedna klupica. Da se podignem na prste. Da. Dok sam čitala rezime, primetila sam da je rađeno detaljno na tekstovima i da je lektor već pokazao svoju refleksiju razumevanja teksta i naravno u promjeni stila. I to je prvi susret autora sa nekim ko je drugi i ko čita i razume tekst koji smo mi kao autori pisali. A sljedeća refleksija i naravno odjek ovog zbornika trajaće u citatima drugih autora. I tačnom ili pogrešnom razumevanju, to je sada komunikacija između autora, šta je želeo da kaže i ono kako je onaj koji je čitao to uspio da razume. Moj tekst i moje izlaganje je o većini i manjini, naravno o religijskim manjinama i većini govorim, ali ja neću govoriti ono što sam već pisala. To što sam napisala ima jedan istorijsko-biblijski koncept, već ću dati širi kontekst kako je došlo do bavljenja ovom temom i do nekih rezultata do kojih smo došli istražujući odnos većine i manjine. Naime, ja već 15 godina uređujem časopis Religija i tolerancija i moj govor ima tendenciju mira i pomirenja. Problem nastaje onda kada jedna religijska grupa od većinske pozicije pređe u manjinsku i naši prostori govore o komunikaciji, o odnosima, o dominaciji, o moći, a ispitujući socijalnu distancu bavimo se o tome ko je na kom prostoru u centru, a ko se nalazi na margini određenog društva i kako se to reflektuje u međusobnim odnosima i u jednoj klimi tolerancije. Ja sam bila pozvana da pišem tekst o Srbiji i Crnoj Gori, naime o Jugoslaviji, međutim sve se to u toku pisanja već menjalo, pa je tekst izašao kao Religija u Srbiji i Crnoj Gori u Svetskoj enciklopediji religijske prakse. I u tom kontekstu prošle godine je izašlo novo izdanje gde sam morala da razdvojim, pošto je svaka država imala svoje predstavljanje, i pisala sam o Srbiji posebno o Crnoj Gori, i šablon pisanja jeste da se uvek da prikaz dominantne verske zajednice, njen istorijski kontekst, dominantne verske ličnosti i odnosi prema i verska tolerancija prema manjinskim grupama. I budući da je to jedna kondenzovana slika onoga što je najbitnije, onda smo krenuli u sljedeći projekat, a to je ovo čime se trenutno bavim i koje rezultate ću vam sada izneti samo u ovih 7 minuta koliko moram da pratim. Pitanje socijalne distance je reč o koncentričnim krugovima dominacije moći, dominantne verske zajednice koja formira versku klimu u svakoj državi Balkana na kojima mi živimo i krećemo se i jedni druge razumemo jezikom kojim govorimo. Problem koji nastaje jeste problem granica. Dakle, države koje se nalaze na tom rubnom području dominacije jedne svetske religije. Budući da smo mi ovde u komunikaciji sa dominacijom rimokatolicizma, pravoslavlja i islama, kao tri dominantne religije koje imaju svoju moć na određenom prostoru. Moja teza je da je homogenizacija prostora države najveća upravo na tom graničnom području i primjer za to je Grčka, u kojoj je 98% stanovništva pravoslavno i gdje se religijski drugi vrlo vešto drži na distanci od primjera na koje samo napominjem razmene stanovništva, vraćanja tamo odakle su došli. I problem Hrvatske. Ja sam ovdje detaljno napisala šta se događalo u posljednjim godinama, 20 godina, sa popisom stanovništva i 100 godina ranije, to jest kada god je bilo istraživano koliko ima koje veroispovesti, i tu se javlja pravilnost da oni koji su u manjinskom položaju se značajno svake godine nalaze u sve manjem broju i sa sve starijim prosjekom stanovništva te veroispovesti, što je u Hrvatskoj recimo posljednji popis 2011. pokazuje da ima 90,4% deklarisanih i homogenog stanovništva hrvatskog, dok je srpsko stanovništvo od 14% se smanjivalo na 11, 12, 4, da danas ima 4%, što znači da je homogenizacija po verskoj pripadnosti i nacionalnoj vrlo značajna. Ovdje se javlja jedna pravilnost isto, da nije isto kod pravoslavnih, kod katolika i kod muslimana nije isti procenat homogenizacije porodice i nije isti procenat vraćanja na stara područja. Dakle, ne možemo raditi generalizaciju za sve religije, već se one razlikuju tome koja religija ima koji stil života. Istraživanje u Bosni i Hercegovini koje je vrlo značajno je da problem manjine i većine nisu religijske manjine kao protestanti u Srbiji ili kao neke male verske zajednice, već je reč o tome da su konstitutivni narodi i dominantne verske zajednice, to jest crkve, u statusu manjine. I mi smo radili istraživanje na osnovu koga putem korelacija i ukrštanja varijabli smo došli do zaključaka na 2606 ispitanika i 13 gradova Bosne i Hercegovine koji su svaki po nečemu drugačiji u tom odnosu moći koje je tu većina i koje je manjina i kako je bilo pre rata i kako je danas. I ono što je nešto što se može nazvati kao bosanski lonac, da je u svakom gradu druga priča i ja ću samo izvesti tri teze na osnovu ovog istraživanja koje ukazuje na odnose većine i manjine. Da je religioznost povezana sa verskom homogenošću porodice. Dakle, u Bosni i Hercegovini 82% stanovnika ima verski homogenu porodicu, ona druga od 18% ima mešovite porodice. Šta to sve znači biti mešovit i ko je više sklon da ulazi u verski mešovite brakove, i to smo također istraživali, da muslimani najmanje imaju verski mešovite porodice, dok katolici imaju najviše. I ovdje isto zanimljiva jedna vrsta distance, da veliki broj Hrvata se sve više kako vreme prolazi distancira od vlastite religije, to jest ne deklarišu se više kao katolici. I još je nešto zanimljivo, da na tim prostorima gde su manjina, recimo gde su pravoslavni u manjinskom statusu, apsolutno se svi deklarišu kao Srbi pravoslavne veroispovesti. Nema tog odstupanja kao kod katolika, gde se sve više, kako se i po popisu i po istraživanjima, sve manje deklarišu kao katolici, što je neka vrsta kritike u odnosu na vlastitu religiju. I da vidim koliko je to minuta. To je 9 minuta prošlo. Ja imam i tekst na kome koji govori o čuvarima identiteta i o moći i potrebi da dominantna verska zajednica u svojoj moći formira atmosferu saradnje sa tim malim i drugačijim i drugima, čisto zbog moći reciprociteta. Dakle, ako smo na jednoj teritoriji u jednom gradu dominantna veroispovest i nacionalnost, u drugom su oni drugi manjinska, i naše naučno-sociološko pitanje je šta se događa sa onima koji su u manjinskom položaju, da li je biti manjina put u nestajanju manjina. Hvala.
Boban Jokić, verska nastava u Crnoj Gori.
Prije nego što vam kažem moje izlaganje, prenijeću pozdrave vladike Budimljansko-Nikšićkog, gospodina Jonikija, koji je nažalost za nas zbog svojih obaveza nije mogao biti ovdje u kanonskoj posjeti u Rumunjskoj crkvi, tako da taj dio nažalost zbog njegovog odsustva, pa vam ja prenosim njegove pozdrave. Moje izlaganje je na neki način podstaknuto najnovim nacrtom o zakonu o vjerskim zajednicama, o slobodi vjeroispovijesti, i tiče se vjeronauke. Pisci nacrta zakona, koji nisu unijeli vjeronauku kao predmet i mogućnost vraćanja vjeronauke u državne škole, ovakav stav brane tradicijom Crne Gore sa jedne strane i sa druge strane da time žele da sačuvaju demokratsku i građansku Crnu Goru. Pokušat ćemo da nešto kažemo kakva je tradicija bila Crne Gore po ovom pitanju i kakva je praksa današnjih demokratskih i građanskih država Evrope. Sam pojam katehizis, vjeronauka, u prevodu znači predavanje naučiti, poučiti. Ovaj pojam se u hrišćanstvu koristi u značenju poučavanja, uvođenja vjernika u osnovne tajne i sadržaj hrišćanske vjere. Predmet vjeronauke je dakle objavljivanje i izlaganje istine o Bogu, čovjeku i svijetu, o odnosu Boga prema čovjeku i svijetu, kao i odnosu čovjeka prema Bogu, čovjeku i svijetu. Vjeronauka pokušava da ljudi sistematski upoznaju pravoslavnu vjeru, njenoj doktrinarnoj, liturgijskoj, socijalnoj i misionarskoj dimenziji, pri čemu se hrišćansko viđenje života i postajanje svijeta izlaže u veoma otvorenom, tolerantnom dijalogu s ostalim naukama i teorijima o svijetu, kojim se sastoji pokazati da hrišćansko viđenje obuhvata sva pozitivna iskustva ljudi, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost i vjersko obrazovanje. Kao takva, vjeronauka je od samog osnivanja državnih škola u Crnoj Gori 1834. pa sve do ukidanja 1946. imala veoma važno mjesto i predstavljala je središnju tačku cjelokupne nastave. Temelje školstva u Crnoj Gori udario je Petar II. Petrović Njegoš, otvaranje prve osnovne škole na Cetinju 1834. Njegoš je otvaranjem ove škole ostvario želju svojih prethodnika, mitropolita Vasilije i Petra I. koji su ulagali ogromne napore da pored manastirskih škola, koje su do tada postojale, otvore i redovne osnovne škole. Prvi sačuvani nastavni plan i program za osnovnu školu izradio je zadarski bogoslov i profesor u Cetinskoj bogosloviji Stevan Petranović i potiče nekih 20 godina poslije otvaranja škole 1856. Po njegovom planu i programu neki vid vjeronauke je predavan u svakom razredu. Bila je klasična predmet katehizis, a onda su pored toga predavani ostali bogoslovski predmeti kao crkveno pojanje, crkvena istorija, dogmatika, biblijska istorija itd. Po prvom jedinstvenom programu koji je izradio Milan Kostić 1870. godine nauka vjere se učilo od prvog do četvrtog razreda. Kostić je svojim programom najviše pažnje poklonio religijoznom vaspitanju. On to i sam primjećuje uz objašnjenje i opravdanje. Citiram: ako mi ne upoznamo djecu sa bogosluženjem i glavnim predmetima iz našeg bogosluženja vjere, onda će se naše pokoljenje još više udaljiti od crkve i hladiti se prema njoj. Pavle Rovinski, veliki poznavalac Crne Gore, Rus, primjećuje da je vjeronauka na prvom mjestu. U nastavnom planu, sad ja, pošto nemamo vremena, neću navoditi sve nastavne planove i programe koji su donošeni, njih desetak, u periodu do početka Drugog svjetskog rata, imaju nauku vjere ili katehizis ili vjeronauku, kako se već zvala. Prije svega je ona uvijek na prvom mjestu, znači u svjedočanstvima kao što je danas jezik, tada je vjeronauka ili nauka vjere ili katehizis, zavisno toga, uvijek bila prva i, da kažemo, njoj se pridavala velika pažnja i što je zanimljivo, ona se izučavala u svim godinama koje su se pohađale u osnovnoj školi. Vjersku nastavu u ovom periodu predavali su uglavnom svršeni učenici bogoslovsko-učiteljske škole na Cetinju. Možemo eto kratko napomenuti da škole nisu radile za vrijeme oslobodiloških ratova od 1976. do 1978. Ista je situacija sa srednjim školama. Prva srednja škola je bogoslovsko-učiteljska 1969. Iste godine na jesen otvoren je Djevojački institut Carice Marije na Cetinju. Po programu instituta zakon Božji se izučava u svakoj godini i opet kao prvi i glavni predmet. Opet neću navoditi sve ostale srednje škole i njihove programe, pošto je situacija slična. Slična je situacija i sa zakonodavstvom Crne Gore. Vjeronauka je u zakonodavstvu Crne Gore, koje se bavilo prosvetom, također joj je pridavalo važno mjesto. U knjaževini Crnoj Gori opšta nastava, znači obavezna, od 1878. godine. Školski zakonik iz te godine, kao i zakon o obaveznom školovanju u knjaževini Crnoj Gori, govore da su sve vjeroispovijesti u školama ravnopravne i da je svaka konfesionalna zadruga dužna starati se za vjersku nastavu svojih ispovjednika. Zakonodavstvo, vidimo, je usko povezivalo crkvu i školu, a vjersko obrazovanje imalo, kako kaže, jedan od prvijih i najglavnijih kulturnih zadataka svojih. Tako se biva do Drugog svjetskog rata, početka Drugog svjetskog rata, i u prvim uputstvima nastavnicima za rad u osnovnim školama narodnih škola, koje je dao posjetni ocijek izvršnog odbora Avnoja krajem 1942. unesene su promjene u dodatačni nastavni plan i program. U njima se ukazuje na osnovnu orijentaciju čitavog rada novih škola. Jedan od predmeta negativnog razmatranja na samom početku bila je vjeronauka. Početkom 1945. povjereništvo za prosvjetu pri predsjedništvu Casnoa skrenulo je pažnju onim osnovnim školama gdje se vjeronauka i dalje izučavala kao redovan i obavezan predmet, da se sa tom praksom prekine, jer vjeronauka više nije obavezan predmet u školama. I nova ustavna rješenja poslije oslobađanja i završetka Drugog svjetskog rata se tiču crkve. Već na 4. redovnoj sjednici ministarskog savjeta Narodne republike Crne Gore 16. marta 1966. se po tačkom razno, ovo je zanimljivo pa ću, raspravljalo o vjerskoj nastavi. Na ovoj sjednici donesena je i odluka o definitivnom ukidanju vjeronauke i njenom izbacivanju iz državnih škola. Navešću zapisnik sa te sjednice. Tačka razno. Predsjednik vlade daje riječ ministru prosvjete Niku Paviću, koji objašnjava da je u smislu odredaba Ustava FNRJ dao objašnjenje po pitanju vjerske nastavi i vjeroučitelja u Crnoj Gori, koje čita. Nakon diskusije riješeno je da se ukine vjerska nastava u školama, te da se u ovom smislu postupi odmah. Kao što vidimo, rukovodstvo tadašnje Crne Gore je veoma jednostavno i bez velikih potresa i emocija, i sve to po tačkom razno. Predmet koji je više od jednog vijeka školstva u Crnoj Gori bio centar, cilj i sjedište obrazovanja kao cjelokupne prosvjete izbacili iz školskog sistema. Uvijek je obrazloženje bilo u onom rastegljivom članu 38 Ustava FNRJ, po kome je škola odvojena od države. Ovako stanje je nepromijenjeno do danas i pored raznih napora i apela od strane najviših crkvenih predstavnika u Crnoj Gori kao dijela javnosti, ostali smo bez uspjeha. Crna Gora je, vidjet ćemo, rijetka zemlja u Europi koja nije vratila vjeronauku i koja nema. A sve to pod, rekao smo, onom tvrdnjom da se ne ugrozi građanska i demokratska Crna Gora. Kratko ću, završavajući ovo, navesti kakva je praksa u europskim zemljama. Za dominantne europske narode vjeronauka čini ključni element za opšte obrazovni identitet i opštu orijentaciju boljeg razumijevanja pluralizacije sopstvenog životnog prostora. U brojnim javnim diskusijama i postojećim različitim koncepcijama vjerskog obrazovanja, vjeronauka kao nastavni predmet u javnim školama u većini europskih zemalja ipak nije dovedena u pitanje. Vjeronauka ili njoj alternativni predmet postoji u gotovo svim državnim školama u Europi, izuzev Francuske, Albanije i Crne Gore. Što se tiče Francuske, taj problem je u mnogome saniran osnivanje velikog broja konfesionalnih javnih škola i veliki broj učenika posjećuje vjersku nastavu u ovim školama, tako da ni Francuska u tom pogledu ne zaostaje u poređenju sa drugim članicama Europske unije i onima koji to nijesu. Ostaju Crna Gora i Albanija. Ja sad neću nabrajati kako je vjeronauka u ovim državama, uglavnom je podijeljena konfesionalnu i nekonfesionalni tip, tako se dijeli vjeronauka. Ali su svi ovi modeli nastali u historijskim okolnostima i svaki za sebe vezuje svoj specifičan razvoj u kontekstu različitih historijskih, političkih, religijskih, socijalnih, obrazovnih, državno-pravnih faktora. Ako imam još minut, je li imam još minut? Možda ja utreću. Uzet ću još primjer Austrije kao jedne od, da kažem, vodećih država Europske unije. U Austriji pravo na cjelokupnu kadrovsku i vjersko obrazovnu politiku ima isključivo crkva. I to u saradnji sa državnim resornim ministarstvima i nadležnim školskim vlastima. Jer učitelji bivaju birani i postavljeni od strane nadležne crkve, odnosno vjerske zajednice. Primaju se ograničeni i neograničen radni odnos, dok sve druge obaveze, lična primanja država kao pravni nosilac javnog školstva dobija jasno određeno pravno nadgledanje vjerske nastave u njenom organizaciono-tehničkom i školsko-disciplinarnom pogledu, ali se ograničava i ne može uticati na njen nastavni sadržaj. Vjeronauka kao takva važi i za obaveza nastavni predmet u gotovo svim državnim i privatnim školama u Austriji, a oni koji predaju vjeronauku imaju penziono, zdravstveno i socijalno osiguranje. I to plaća država Austrija. I završit ću sa jednim istraživanjem koje je prije nekoliko godina vršeno u Crnoj Gori po pitanju vraćanja vjeronauke. Mi koristimo taj termin vraćanje, a ne uvođenje, jer je ona protjerana, kao što smo vidjeli, pod tačkom raznom. I ti rezultati jasno govore da je 60% ispitanika imalo pozitivan stav po pitanju vraćanja vjeronauke, 16% je imalo negativan, 20% neutralan, a 2,7% bez odgovora. Toliko o tradiciji i evropskim dimenzijama sadašnje Crne Gore. Hvala.
Da nama ispričajte o zabrani kamate u islamu, vjerski, socijalni, ekonomski razlozi.
Poštovane dame i gospodo, zadovoljstvo mi je da pristojem ovako značajnom skupu. Zahvalio bih se gospodinu doktoru Jovanu Ćiriću, koji je prepoznao značaj teme koju sam obradio i koji je smatrao da tom temom ćemo doprinijeti raznovrsnosti tema koji se na ovom skupu obrađuju. Obratio sam, dakle, kao što je dotična gospođa rekla, temu zabrana kamate u islamu i opravdanost te zabrane sa verskog, socijalnog i ekonomskog aspekta. Prvo, kamata kao prinos na pozajmljena sredstva je prisutna u poslovanju, možemo reći, od prvih civilizacija. O tome govori činjenica da još Hamurabijev zakon je uređivao naplatu i obračun kamate. Prvi, najznačajniji antički filozofi također se bavili kamatom. Aristotel je posebno bio oštar u svom mišljenju da kamatu treba zabraniti kao nešto neprirodno i nemoralno. Sve poznate monoteističke religije smatraju da je kamata štetna. Hrišćanstvo u svojim izvornim tekstovima jasno navodi kako u Starom, tako i u Novom Zavetu da je kamata štetna. Međutim, možemo reći da u pretežno hrišćanskim društvima snaga zabrane kamate je potpunosti odgovarala snazi uticaja crkve. Kako je slabio uticaj crkve u društvu, tako je slabio, možemo reći, ta zabrana. Tako da već sa pojavom renesanse, humanizma, otkriće novih kontinenata, jačanje kapitalizma, dolazi do, možemo reći, sve labavijeg zabranjivanja kamata. Koliko je kamata smatrana štetnom u hrišćanskim društvima, možemo vidjeti recimo i u čuvenom delu Šekspirov Mletački trgovac, gdje u jednom delu on poistovećuje kamatu sa odsecanjem mesa sa tela nevinog čovjeka. Takvo je mišljenje bilo hrišćanskih društava, dakle, do pojave reformacija kako u društvu, tako i u religiji. Lagano ova zabrana je slabila, tako da već u hrišćanstvu sa pojavom protestantizma, a kasnije posebno kalvinizma, faktički se kamata smatra nečim prihvatljivim. Konačno, 1839. godine Rimokatolička crkva ukida zabranu kamate, tako da kamata postaje faktički prihvatljiv oblik, odnosno prihvatljiv deo poslovnih transakcija. Što se tiče judaizma, Možemo reći da pristalice judaizma imaju nešto drugačije viđenje kamate, jer oni su od starta smatrali kamatu štetnom i zabranjenom, ali su tolerisali naplatu kamate onima koji nisu pripadnici judaizma. Tako da oni koji bi htjeli recimo da uzmu pozajmicu od nekog pripadnika judaizma, odnosno prosto rečeno Jevrejina, oni su morali da potpišu pismenu izjavu da nisu Jevreji, pa tada su mogli uzeti tu pozajmicu. Što se tiče islama, islam slijedi, dakle u potpunosti mišljenje ostalih monoteističkih religija i kaže da je kamata bez ikakve dileme u potpunosti zabranjena. Čak u 12 stihova u Kur'anu se priča o kamati i navodi se njena štetnost. A sem toga, kamatom se direktno bavio i poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže da je kamata jedan od najvećih greha koje pripadnik islama može da počne. Dakle, naplata kamate i bavljanje kamatom. I kamata u šerijatskom pravu je poznata pod imenom riba. Postoje dve vrste kamate, odnosno ribe. Riba el nesija, to je klasična kamata koju mi sad poznajemo, kamata na novčane transakcije. I riba el fedl, to je kamata na naturalnu, na, možemo reći, razmenu, naturalnu razmenu, gdje vi faktički pozajemljujete, imate pozajmicu u naturalnom obliku i u istom tom obliku vraćate samo veću količinu pozajemljene robe. E sad, pošto su vremenom muslimanske zemlje slabile, a zapadne sile jačale, tako je slabila i ekonomska, islamska ekonomska misija. I svakako i u muslimanskim zemljama, odnosno preciznije zemljama sa većinskim muslimanskim stanovništvom, počela je da se uspostavlja zapadna poslovna praksa. Kada polovinom 19. veka dolazi do postepenog obnavljanja islamske ekonomske misli, postavlja se pitanje da li je riba koja se pominje u Kur'anu isto ona ista kao i kamata koja su u tom momentu naplaćivali. Neki su mislili da to nije isto, nego da je riba u stvari samo visoka kamatna stopa i kamatna stopa koja se naplaćuje na potrošačke kredite. Međutim, kasnije su islamski teolozi jasno stavili do znanja da nema nikakvog izuzetka. Na kraju krajeva i oni prisjednici koji su rekli da niska kamata nije zabranjena, nisu znali da definišu šta je to niska kamata. Koja to niska kamata je prihvatila. Iz svega ovog, islamski verski stručnjaci su izvukli, možemo reći, argumente za socijalnu štetnost kamate. Ključni argument je taj da u stvari onaj ko naplaćuje kamatu neki način prisvaja imovinu dužnika. Zašto? Zato što se smatra da na prinosna uložena sredstva ima pravo samo onaj ko snosi rizik poslovne aktivnosti. Dakle, onaj koji je spreman da snosi i gubitak i dobitak. Kod kamate nije tako jer se poveriocu garantuje prinos. Pritom, da ne bude zabune, nisam rekao da nema rizika, jer i kad vam se nešto garantuje, može lako da se dođe toga da vi to ne dobijete. Ali, dakle, ne snosite rizik poslovne aktivnosti. Isto kaže, kamata je nepravedna iz jednog razloga. S jedne strane, dakle, samo jedna strana u poslovnoj transakciji prihvata rizik poslovnog neuspjeha. Ali s druge strane, ako ta strana bude izuzetno uspješno postupa, mnogo zaradi, isto je nepravda što isplaćuje samo malu kamatu, samo mali deo te zarade, dok veći deo zadržava za sebe. Poslednje, u čemu se slažu sve monoteističke religije, pozajmljivanje je, naročito ako se daje onima koji su trenutno u finansijskim problemima, čin milosrđa. Tako da ukoliko vi pozajmljujete nekom kome je potrebna hrana, ogrev, lekovi, ne smete iskorišćavati tu njegovu tešku finansijsku situaciju i tu nikakve dileme nema, dakle ne smete mu kamatu naplaćivati. To su bili razlozi. Kasnije su islamski ekonomski stručnjaci napravili korak napred, pa su definisali zašto je kamata štetna sa makroekonomskog aspekta. Tu neću dužiti, samo ću napomenuti recimo primjer Grčke, gdje laka dostupnost kredita je dovelo do toga da se izgubi svest u društvu da treba društvo da štedi. Jer jedino društvo koje su svjesne da treba štediti i investirati poput recimo nemačkog društva su uspješni. A laka dostupnost kredita demotiviše ljudi da štede. Zašto bi štedili kad u svakom trenutku mogu uzeti kredit? Do čega je sve to dovelo? Dovelo je do toga da u jednom momentu Grčka je imala 22% nezaposlenosti, iako je dug konstantno rastao. Dakle, nikakvu korist oni od tog zaduživanja nisu imali. Također, čak i razvijene i moćne zemlje, kao što je recimo bio Japan, Južna Koreja, tako dalje, 97. godine, zbog neracionalnog zaduživanja međunarodnim tržištima su došli u izuzetno kriznu situaciju, zato što ljudi su masovno uzimali kredite, banke nisu mogle dovoljno sredstava da to pokriju, pa su se one zaduživali na inostranstvu. I do čega je na kraju došlo? Da su države iz svojih budžeta morale da pokrivaju privatne troškove. Da bi ovaj rat bio kompletan, ja sam sagledao i mišljenje konvencionalnih ekonomskih stručnjaka koji dovode u pitanje tezu o nepravednosti kamate. Kažu, to je moglo nekad da se smatra da nije bilo socijalne zaštite koja danas postoji. I druga stvar, kaže, to je dogovor dve slobodne ugovorne strane, nema nepravde. Jednostavno su svesni u što se upuštaju. S druge strane, kao alternativu, i tim završavam, islamski stručnjaci preporučuju u stvari ugovore na bazi podele profita i dobitka, dakle partnerski ugovor. Ovdje sam također napomenuo da i ti partnerski ugovori imaju čitav niz nedostataka na koje treba obratiti pažnju, jer oni zahtijevaju mnogo stabilnije društvo. Recimo, jedan od autora je napomenuo, dao primjer Pakistana. I rekao da Pakistan 46% budžeta daje za isplatu dugova, a samo 18% za zdravstvo, za infrastrukturu, za obrazovanje. Kaže, kada bi Pakistan prešao na ovaj sistem, na sistem podele dobitka i gubitka, kaže, sve bi se promijenilo. Samo objektivno, autor zanemaruje činjenicu da je Pakistan izuzetno nestabilno društvo i da biste vi ušli u partnerski odnos s nekim, morate da imate mnogo više povjerenja u njega nego kad mu prosto novac pozajmite. Toliko, zahvaljujem se.
Tada o državnom učenju mitropolita Moskovskog Filareta će govoriti Radojko Ljubičić.
Visoko preosvešteni mitropolite, časni jereji, draga sabraća ovog manastira, dragi kolege. Tema je opština Radova integralno, ima preko 80 strana, pokušat ću za kratko vrijeme da predstavimo oko 10 osnovnih cjelina. Dakle, rad je nastao u okviru discipline politikologije i religije pod mentorstvom profesora dr. Miroljuba Jefića, na čemu se zahvaljujem. I ovdje, pošto smo već čuli o politikologiji i religije neke osnovne stvari, to ću sad izostaviti. Reći samo da iz istorije znamo da je veoma opasno kada određen režim pokušava da opravda svoje postupke naukom. I pseudonauka i kvazi nauka su bili štit i maska i za fašistički režim komunistički i tako dalje. To je isto jedna velika opasnost i zato je moralna obaveza svih naučnih radnika, čega smo mi ovdje svjesni, a mnogi nisu, da se branimo tih kvazi naučnih argumentacija koje bi opravdali neke postupke, a to sad primećemo ovdje Crnoj Gori. Rekao bih, znači, da postoje prvo tri osnovna naučna modela odnosa države i crkve, odnosno državne i crkvene strukture, što bi trebalo da znamo, što spada neku vrstu opšte kulture. Prvi je Cezarov papizam, to je, znači, nadmoć državne nad crkvenom vlasti. Drugi je papocerizam, znači nadmoć cezarizam, dominacija crkve nad državom. I treći je, možemo reći, simfonija crkve i države, što smo imali prisutno u Bizantiji, u Srbiji, u vrijeme dinastije Nemanjića i tako dalje. Po mom ličnom nekom shvatanju, ovaj treći model simfonije je najprihvatljiviji. Također, odavde bih uputio jedan apel da se potrebno bogoslovsko, akademsko, univerzitetsko istraživanje državnog učenja i prakse svetih otaca, zato što smo u istoriji crkve za 2000 godina imamo puno i vladara, i jereja, arhijereja i tako dalje, svetitelja, koji su mnoge dileme već u istoriji rješavali, a mi samo treba da posegnemo za tim, zaboravi jednostavno veliki greh i problemi i crkveni i naučni i tako dalje. Ovdje je istorijski, u ovom radu su proučeni razni periodi, znači vladavine cara Konstantina, Bizantije, vladavine Nemanjića, preko dinastije Obrenovića, izučena je Božja država, čuveno delo Blaženog Augustina, razmatrane su revolucije, pojam sekularizma i tako dalje, što sve možete vidjeti u integralnom radu koji nije ovom zborniku, a ko bude zainteresan, čini mi se tamo ima elektronska pošta, ja ću vrlo rado to poslati u PDF obliku da se pročita integralni rad. O mitropolitu Filaretu samo najkraće, Znači, rođen je 1782. upokojio se 1867. godine. On je bio profesor i rektor Ruske duhovne akademije, seminarije, odnosno bogoslovije. Znači, imao je najveći taj akademski status. Krunisao je dva ruska imperatora, Nikolaja I. i Aleksandra II. Znači, imao je taj veliki politički državni uticaj. Bio je u svoje vreme stup crkve i države i redovni član imperatorske akademije nauka Ruskog carstva, odnosno Ruske imperije, precizno rečeno. Znači, jedna od osnovnih tema kojima se on bavio je poreklo države i vlasti. On smatra da je poreklo države i vlasti u porodici i da prirodna vlast oca, koji je glava porodice, se preslikava na društvo, državu i tako dalje, i da je zato postoji jasna analogija državne vlasti i vladara u državi i glave porodice, oca u porodici. Po njemu prirodno se razvija porodica u pleme, u pleme i državu. To je veoma bitno zato što se on bavi fundamentalnim politikološkim pitanjima i mi često u političkim naukama imamo samo te zapadno mislioce, Johna Locke, Thomasa Hobbesa, Machiavellija, Montesquieu i tako druge, a uopšte nemamo skoro ni jednog autoriteta, mislioca, naučnika iz oblasti Rusije i ruske političke i državne misli, što je veliki nedostatak, a ovdje sam to pokušao malo da nadoknadim. Isto tako treba reći, znači, da krunisanje, sam čin krunisanja koji potencira od mitropolit Filaret je veoma bitan, jer je to blagoslov Boga i crkve za državu, a odsustvo krunisanja, odnosno takve predstavnički sistemi u kojima mi živimo, znači nedostatak tog blagoslova i što se osjeća na svakom koraku. Sljedeća bitna tema o kojoj govori je temelj integriteta i celovitosti političkog društva. On prosto taj temelj celovitosti jednog društva i države bazira na vernosti podanika i određenom vlastima, a ta vernost se sastoji u osnovi u strahu Božijem. Strah Božji nije samo u odanosti monaha ili sveštenika svojim jerejima, arhijerejima i tako dalje, nego on smatra da u osnov odanosti bilo kog čovjeka svojoj državi leže strah Božji, odnosno strah da je nepokoravanje, neodanost neka vrsta greha. I tako dalje, ima tu bitnih dalje neke stavke koje ne može sad pomenuti. Ono što također on potencira da je za bitna mirna primopredaja vlasti, odnosno da je jedan od najkritičnijih trenutaka u društvu primopredaja vlasti. To imamo u naslednim monarhijama kada umre jedan vladar pa se bira sljedeći, a to imamo i u predsjedničkim sistemima kada jednostavno dolaze izbori pa onda predizborne aktivnosti, osporavanja, revolucije, razni potresi itd. Jedno od bitnih sljedećih pitanja koje on objavio, a moram da vam kažem, znači, da je ovo sve ovakva istraživanja, on se bavio tim ovakvim teoretskim radom, znači sredinom 19. veka. I možemo reći da je on veliki vizionar, da je išao daleko ispred svog vremena i da je i dan danas ne postoje ozbiljna naučna istraživanja neke teme koje on pokrenuo. Iako je on bio mitropolit, a moram da naglasim da to vrijeme nije bilo patrijarha, on je bio, znači, bukvalno crkveni poglavar koji je krunisao careve, znači najviši predstavnik Ruske pravoslavne crkve. Po pitanju međunarodnih odnosa i utjecaja, on također analizira nešto veoma bitno, a to je kako se nekakvi trendovi negativni sa zapada postepeno u talasima prelivaju na Rusiju. On analizira te trendove i on smatra da većina njih su negativni i da loše utiču na rusku omladinu, na rusko društvo i ruski narod, i onda objašnjava kako bi trebalo malo kontrolisati. Također je bio veliki protivnik naglih revolucionarnih društvenih političkih promjena, već smatra da sve promjene društva treba vršiti postepeno, dobro promisliti nekoliko koraka unaprijed kao u šahu, a ne povlačiti neke ishitrene, nepromišljene, nagle poteze zbog kojih obično se posle ti koji su povukli kaju, a ostaju ožiljci i tragovi na društvu. Također, znači, tu imamo problem širenje francuskih revolucionarnih ideja koje je praktično bilo nezaustavljivo. Od francuske revolucije se te ideje širile i širile i proizvuk na kraju su uz neke metamorfoze i promjene proizvele oktobarsku revoluciju po kojoj je svoj duhovnoj, politikološkoj i filozofskoj suštini potpuno analogna oktobarska velikofranskoj revoluciji, nikakvih suštinskih razlika nema. Imamo tu neke zanimljive detalje, na primjer, on je osveštavao hram Svete mučenice Tatjane na Moskovskom univerzitetu i njegov uticaj na rusko školstvo, prosvjetu, državu, crkvu je bio zaista ogroman. I tada je Moskovski univerzitet, koji to vrijeme bio možda i najjači u Europi i svetu, imao svoj zvanični hram, crkvu Svete mučenice Tatjane, koja je i tada i sada pokroviteljica ruskih studenata. Trenutno imate taj hram Svete mučenice Tatjane kao univerzitetski hram u gradu Omsku u Sibiru. I to je veoma bitno zato što on prilikom osveštavanja tog hrama govorio o značaju, uticaju crkve i vere za univerzitetsku nastavu i tako dalje. Studenti I tada i sada jednostavno vole pred ispit da dođu, da se pomole Bogu, naravno tada je pobožnost bila mnogo veći nivou. Dalje, on se bavi analitikom društva i smatra da patrijarhalnost osnov, ovo je važno, znači i porodice, i crkve, i države. I znači patrijarhalnost, znači imamo oca koji je glavu porodice, imamo Božeg pomazanika vladara koji je stup države i predstavnika crkve, patrijarhe, mitropolite i tako dalje. Sljedeća, znači bitna tema koju ću samo pomenuti je harmonija svetovnog i religijskog kroz ustanovu cara i da on kaže da je država savez slobodnih savjesnih bića. Znači on tu daje jednu par excellence politikološku definiciju koja je veoma široka i koja može da se koristi, znači država savez slobodnih savjesnih bića, uopšte i u zapadni sistema i drugim nije usko ograničena i to na taj ruski pravoslavni prostor. Sljedeća bitna stvar koju on također pominje, koju moram neizostavno u državnom učenju mitropolita Filareta reći, to je sam čin krunisanja. Zato što tome se vidi, znači, blagoslov crkve za vladara. I mi često govorimo, eto, rusko carstvo, ruski car, pravilnije reći i sa bogoslovske i sa politikološke strane da je to pravoslavni car, a ne ruski car. Zato što taj car ne mora da bude Rus po nacionalnosti etički, on mora da bude pravoslavni. Zato što u činu krunisanja on mora da ispoveda simbol vere, mora apsolutno da se ispoveda kao pravoslavni hrišćanin. I on u jednom trenutku krunisanja čak klekne na kolena u hramu i čita molitvu. To je veoma ovako jedan važan trenutak i u tom trenutku on preuzima blagoslov crkve da upravlja državom i da se država i društvo organizuju na pravoslavnim temeljima. I zbog toga je taj čin krunisanja veoma bitan, a sam mitropolit, rekli smo, krunisao dva ruska imperatora. Na kraju da pomenemo evo u zaključcima da je imao, dakle, bio je stup crkve i države, trebalo bi puno objasniti tako velike reči zašto, jer recimo jedna od bitnih stvari da je učestvovao u istorijskom oslobađanju ruskih seljaka od kmetstva, od obaveze koje su imali prema feudalcima i tako dalje, učestvovao u reformi obrazovnog prosvetnog sistema, da je prevodio sveto pismo na ruski jezik, on čak i ako mitropolit poglavar imao veliki otpor na te ruske crkve, jer se smatralo zašto da se prevodi sveto pismo na ruski jezik, smatralo se to neka pomodarstvo, ali on je bio uporan u tome jer je želeo da sveto pismo bude dostupno što većem broju ljudi. Također vrše komparativna istraživanja Rusije i zapadnoevropskog političkog sistema, što mislim da je veoma bitno aktualno i danas. Naprimjer, ono što je zanimljivo da je on primetio da postoji razlika između malih, srednjih i velikih država. On je imao tada živio u najvećoj državi sveta u Ruskom carstvu imperiji i također pomenuo ono što je zanimljivo eksteritorijalnost, odnosno necentralnost prestonice, jer je tadašnja prestonica Sankt Peterburg bila na rubu države, kao što kod nas Beograd pred početak Balkanskih ratova bio prestonica, nalazio se na rubu države na samoj granici. Što se tiče metodologije, to moram da pomenem da bi ovo bilo prihvaćeno kao neki kao ozbiljan naučni rad i istraživanje, moramo da imamo tu razvijenu metodologiju. Nas na Fakultetu političkih nauka su mnogo mučili sa metodologijom, ali smo, nadam se, savladali i primjenjivali. Metodologija je jedna od osnovnih stvari koja razlikuje naučni rad, naučno istraživanje od bilo kakvih drugih novinskih članka, tekstova, knjiga i svega drugog što možda se napiše. U ovom radu su korištene sljedeće metode. Znači, metoda studije slučaja, metoda analiza sadržaja, biografska metoda, pojmovi funkcionalističke teorije, da ih sad ne pominjem sve, statistika, objašnjenje uzročno, genetičko, funkcionalno, teleološko, introspektivno istraživanje, metoda razumevanja Maxa Webera, dijalektički pristup, kritički pristup, logička varijabla pojma je ovdje pravoslavna državotvornost koja poprima razne oblike kroz istoriju, politikološki primjenjena pretežna indukcija, u bogoslovskim terminima dedukcija od pravoslavnih kanona, izvođenje na konkretne istorijske slučajeve, treći modus silogizma koji je od posljedice ka razlogu, sistematika izveštaja je narativna, problemska i polemička i ono što su, moram pomenuti, svaki naučni rad treba da bude dostupan, mora da bude dostupan kritici i kritika je sastavni dio naučnog rada. Ono, kritičari mitropolita Moskovskog Filareta su kasnije se pojavili, to vrijeme ih nije bilo, bilo ih je više kasnije nego u njegovo vrijeme. Oni su koristili metodu materialističke dijalektike koja je tipična za marksizam i marksističke naučnike i u tome bih rekao da nisu bili previše uspješni. Hvala.
Molimo Darko i Dario Marković. da nam ispričaju o generatore netolerancije. Šta vi mislite o tome?
Poštovana ekscelencijo, predavajuća, cijenjene koleginice i kolege. Ja imam regulator vremena, pošto imam običaj da budem mnogo širok, da se upustim u priču, pa sam, da ću pomoći prezentacije da se iskontrolišem, da vas ne smorim previše priču. Ali mislim da nije neinteresantno, jer je to problem današnjice koliko je bio i u prošlosti od ustanovljenja religije. Neke stvari se nisu bitno promijenile. Postojanje velikog broja pravnih akata kojima se reguliše ne samo ostvarivanje ličnih prava i sloboda, već i poštovanje prava i sloboda drugih ljudi, a još više dugotrajan proces njihove kodifikacije nam govore da se čovjek ne rađa sa smislom za toleranciju, već se ona razvija vaspitanjem uz pomoć pravne podrške. Centar za izučavanje ljudskog razvoja u Rimu je sproveo istraživanje funkcija mozga u vezi sa ljudskim ponašanjem, kojim se došlo do toga da je pojam tolerancije u suprotnosti sa poštovanjem ljudskih prava, jer se svodi samo na podnošenje osobe sa različitim idejama, mišljenjama i stavovima, a ne i na prihvatanje, čime se želi samo prikriti negativan stav prema takvoj osobi. Sam pojam tolerancije se izvodi iz latinskog izraza tolerare, što u prevodu znači trpeti, podnositi, i označava sposobnost podnošenja ili trpljenja nečeg neprijatnog, neugodnog, odnosno nečeg što bi moglo biti nepodnošljivo ili štetno u okviru naše percepcije kao tako. Nije samo dovoljno formalno poštovati nečije pravo da bude drugačiji, da ima različite poglede na svet i da ima pravo da te različite poglede slobodno iznosi, već je neophodno tu različitost i prihvatiti. Prihvatanje, a ne samo poštovanje različitosti, je prihvatanje koegzistencije sa drugačijim od sebe. Tripartitnost slobode misli, savesti i veroispovesti čini ovaj mini kompleks duhovnih sloboda možda najsloženijim elementom korpusa osnovnih ljudskih prava i sloboda, koji se ostvaruje ispunjenjem i nekih drugih elemenata tog korpusa, odnosno usko je povezan sa drugim ljudskim pravima i slobodama. Sloboda misli i savesti, svaka za sebe i obe zajedno, su conditio sine qua non slobode veroispovesti. Moramo istaći razliku između slobode misli i slobode mišljenja, koje, iako su etimološki slične, semantički se razlikuju, pa se u skladu sa tom razlikom sloboda misli veze za duhovnu, filozofsku i versku sferu, a sloboda mišljenja za pitanje društva i politike. Sloboda savesti se vezuje za uverenja koja nisu religiozno motivisana, dok sloboda veroispovesti garantuje pojedincima pravo da po sopstvenom nahođenju odaberu i prihvate sopstvenu veru, odnosno religioznu predstavu, te da religioznost kao čin slobodne unutrašnje odluke ispoljavaju prema spolja, podrazumevajući neometano obavljanje verskog obreda. Ona ne podrazumeva prinudu na prihvatanje i ispoljavanje religioznosti, već obuhvata i pravo na odsustvo religijskog ubeđenja, odnosno pravo na ateizam. Područje religijskih ubeđenja je jedno od najosjetljivih kad je u pitanju prihvatanje različitosti. Verski pluralizam ne podrazumeva samo uvažavanje tuđih verskih uverenja u smislu pripadnosti određenoj religiji, već i u smislu opredeljenja da li verovati u Boga kao tvorca svega vidljivog i nevidljivog, biti neutralan ili rezervisan po tom pitanju, ili pak imati sasvim suprotno mišljenje. U eri interneta svjedoci smo svakodnevnih rasprava koje se vode među pristalicama različitih ubeđenja po pitanju poimanja Boga. Kako kroz forume, komentare čitalaca na vesti koje se objavljaju i na aktualne događaje. I te rasprave imaju svađalački, omalovažavajući, uvredljiv ili preteći to. U ime onoga koji nalaže ljubav prema bližnjem kao jedan od najvažnijih stubova vere. Ili, s druge strane, u ime neke univerzalne ljubavi, pa često i potenciranja sopstvenih prava i sloboda. U tom apsurdu nerazumevanja sopstvene pozicije se može pronaći uzrok nerazumevanja uverenja sa kojim se niko već na osnovu terminološkog etiketiranja ne slaže. Samo terminološko etiketiranje tih različitosti je često pogrešno jer se ne razume suština određenih izraza. Najveće nerazumevanje se ispoljava na relacijama između teizma, ateizma i antiteizma. Teizam nije u čestoj upotrebi kao samostalan izraz, ali je etimološki i semantički vezan za svoje antagonizme. Izraz je izveden iz grčke reči teos, koja se prevodi kao bog, pa teizam ima značenje koje bi se najpribližnije moglo imenovati kao pobožnost, verovanje u Boga, kao ličnost ili silu koja egzistira na način drugačiji od ljudske egzistencije. Ovaj termin je prvi upotrebio Ralph Cadwell kao kontrast u 17. veku, kao kontrast prema ateizmu, označavajući verovanje u Boga stvoritelja koji deluje u onome što je stvorio. Danas se ovaj izraz češće koristi dodavanjem prefiksa kojim se označava ukoliko lica se ispoljava božanstvo u koje se veruje, monoteizam, politeizam i sl. Kad se danas koristi termin teizam, najčešće se misli na monoteizam jer opisuje čovjekovo slavljanje i poštovanje jednoga Boga kao jednog od nas koji je sveznajući sve prisutan, otelovljenje ljubavi i praštanja što daje nadu čovečanstvu jer ga on neće napustiti, iako je zbog slobode koja je također Božja karakteristika moguće da čovečanstvo napusti njega. Problem sa kojim se teizam susreće u sopstvenim redovima je fundamentalizam, koji je verovanje da sve svete tekstove treba tumačiti doslovno, pri čemu su fundamentalisti dogmatični u pogledu praktikovanja svoje religije, a istovremeno netolerantni prema drugim religijama. Etimološki koren teizma se izvodi, ateizma se izvodi iz grčke reči a, koja označava ne ili bez, i teos Bog, grčka reč an, ne znači negiranje onog čemu služi kao prefiks ili protivljenje tom, već označava ili stanje bez nečega ili ravnodušnost prema nečemu, što bi u konkretnom slučaju značilo da je ateizam zapravo stav koji se izražava izostanak predstave o Bogu kao stvoritelju svijeta ili pak ravnodušnost prema takvom poimanju svega postojećeg. Dakle, nije reč o poricanju Boga, već i indiferentnost prema verovanju, pa negiranje postoji samo u pogledu odbijanja religijskog diskursa kao ideološkog okvira razgovora o spoznaji i istini. Međutim, ateisti nije isto što i areligioza, jer prvi pojam izražava nezainteresovanost za versko poimanje sveta. Drugi termin označava ravnodušnost prema pripadnosti nekoj religiji ili pak prema vršenju verskih obreda. Za razliku od ateizma koji je objektivističko neverovanje, teizam je istinski antagonizam teizmu jer predstavlja njegovo poricanje. Sam koren reči koja potiče također od grčkog prefiksa anti, koje znači protiv ili suprotno, i teos Bog, ukazuje da antiteisti eksplicitno veruju da Bog ne postoji. Dakle, i teizam i antiteizam su stavovi koji izražavaju verovanje. I u tom smislu nisu kontradiktorni, već su kontrarni. Ali su njihova polazna verovanja kontradiktorna, odnosno suprotstavljena. Istinitost jednog verovanja čini drugo verovanje neistinitim. Ta kontradiktornost se dešava na njihovom unutrašnjem odnosu, jer oba pojma imaju zajednički imenitelj u Bogu. Jedan i drugi zasnivaju svoj odnos prema Bogu. U tom smislu sličan mentalni sklop teista i antiteista ih dovodi u odnos konfrontacije, a kao posljedica se zna dogoditi promjena uverenja na jednoj ili drugoj strani. Ateizam se tu osjeća najbolje, jer očekuje od jednog i drugog da dokažu svoje tvrdnje. To se u religijskom diskursu koristi za izjednačavanje ateista sa agnosticima, koji također imaju neutralan stav, ali njihovo poistovjećivanje je jednako pogrešno kao izjednačavanje ateizma sa antiteizmom. Jer reč agnosticizam ima koren u spajanju grčkog prefiksa a, rekao već ne ili bez, je reči gnosis, spoznaje znanje. Pa ovaj pojem označava nemogućnost spoznaje istine ili nemogućnost znanja. U religijskom diskursu Bog je isto što istina. Postoji znak jednakosti. Pa se ateist zbog ignorisanja Boga proglašava agnostikom, smatrajući da time ignoriše istinu. S druge strane, ateisti ne prihvataju poistovjećivanje sa agnosticima, jer oni imaju drugačije poimanje istine. U demokratskom društvu teizam, ateizam i antiteizam imaju jednake startne pozicije, ali su mogućnosti nejednake. Naime, savremene tendencije sekularizacije društva nisu povoljne po teizam, jer to je proces u kojem slabi društveni značaj religija, odnosno njihov uticaj na društvu, kulturu i ljude. Nepomirljivost teizma, ateizma i antiteizma nije bez značaja za savremeno društvo, posebno na ovim našim prostorima. U Srbiji, Crnoj Gori, uopšte na prostoru bivše Jugoslavije, odnosno kako je to danas politički korektno reći u regionu, gde je socijalističko uređenje bilo prisutno skoro 5 decenija u kome religija bila praktično zatvorena u verske objekte. Srbija je zvanično sekularna država, ali istovremeno duboko tradicionalistička, posebno na polju verskih osjećanja, uprkos 5 decenija hibernacije. Tokom tih 5 decenija u velikoj meri je bilo zastupljeno i autosputavanje religijskih osjećanja, jer trebalo se pred partijskom organizacijom pokazati kao veći komunista i od Tita. To je jednostavno u našem mentalitetu, koliko god bilo to nama bolno da priznamo. Ta u mentalitetu ugrađena potreba za prenaglašavanje se pokazala i u novim uslovima sa raspadom socijalizma i formiranjem država sa jakim nacionalnim obeležjima kroz estradizaciju verskih praznika u medijima i klerikalizaciju društva. Pretendovanjem na univerzalnost i neprihvatanjem drugih religija, sama religija pobuđuje mirne ljude na nasilje. A potvrdu ove tvrdnje možemo lako prepoznati bilo gde oko sebe, u grafitima na zgradama, na transparentima navijača, na fudbalskim utakmicama i drugim sportskim manifestacijama, ili pak u njihovim pogrdnim skandiranjima na društvenim mrežama ili u isključivim komentarima koji čitaoci ostavljaju na internet stranicama od elektronskih medija. U isključivosti se ne razlikuju oni koji napadaju religijski diskurs od onih koji ga zastupaju. Slična situacija i u drugim zemljama regiona nam otkriva da mi zapravo ne živimo u postkonfliktnom društvu, već u društvu u kojem je konflikt kamufliran. U toj masi su se stopili teisti i antiteisti, agnostici i ateisti, formirajući od svojih odraza lik koji najviše podsjeća na transreligijsko biće zvano nečovjek. U interesu napretka društva, uslovima mira, bez tenzija u društvu uzrokovanih izvan ekonomskih sfere, moraju se učiniti napori koji će dovesti do smirivanja strasti, do podizanja ukupne tolerancije u društvu na viši nivo. U sklopu toga se mora menjati religijski diskurs na način da vera bude zaista uverenje koje se nosi iznutra, sa punoćom ljubavi prema tvorcu neba i zemlje, uz puno uvažavanje onih koji su izabrali drugačiji put, usvajajući drugačije uverenja, bilo da se radi o drugoj religiji ili pak o nekom sasvim trećem uverenju, pa i darvinističkom shvatanju svijeta, što je potpuno nevažno, sve dok sloboda jednih ne zadire u slobode drugih. Ono što bi svaki vjernik trebao da razume i prihvati, a prema tome i da odredi svoj pravac u komunikaciji sa drugim ljudima, to je da ako vjeruje da Bog postoji, onda mora svakog trena da bude svjestan da je sloboda izbora koja mu je data volja Božja, sa potpuno određenim ciljem, da izabere da bude čovjek koji se upodobio Bogu, a to svakako nije život pun mržnje i netrpeljivosti prema drugom. Ono što bi svako ko izabrao ateističko uverenje, bilo da se radi o potpunoj ravnodušnosti prema pitanju postojanja ili pak uviđenju tog pitanja na neki drugi način, drugačije od onog koji propovedaju religije, samu tu činjenicu da je mogao izabrati takav put, treba da razume kao slobodu volje na koju ima pravo i svaki drugi čovjek na planeti. I jedni i drugi moraju razumjeti da niko nema pravo na tuđu slobodu, a uređene institucije u tome moraju dati potporu. Čini se da je najveća odgovornost na verskim zajednicama, jer sva istraživanja javnog mnijenja ukazuju da u svakom društvu mnogo više vernika nego onih koji nemaju religijsko uverenje. Ne idu svi vernici u crkvu, niti su svi svjesni šta ispovedanje vere znači. Pa upravo zbog njih javna istupanja, ali i način života sveštenih lica mora biti upodobljen razvijanju duha tolerancije koji podrazumeva ljubav za bližnje. Završavam samim ciljem, ispunjavanjem cilja ovog rada, porukom. Imajući u vidu različitost svjetskih uverenja, odnosno pripadnost različitim konfesijama, kao i veliki broj građana koji su izabrali neka druga uverenja, potrebna je veća uloga države u razvijanju pozitivne komunikacije. Mi uočavamo jedan problem koji kreće od malih nogu u razvijanju, pri čemu država pokazuje svoju lošu ulogu, stavljanjem dece pred izbor u školama između građanskog obrazovanja i verskog obrazovanja. Pitanje je da li to može da se odvoji. Da li je moguće odvojiti građansko vaspitanje od spoznaje vere i spoznaje vere od građanskog vaspitanja. A deca nisu u uzrastu u kome mogu sama prepoznati to, već onako kako im se nameće. Hvala.
Đorđe Marković, odnos srpske države i crkve sa posebnim osvrtom na takozvano makedonsko crkveno pitanje. Jako zanimljiva tema.
Uvaženi organizatori, uvaženi učesnici, zahvaljujem se na prilici da govorim na ovom sjajnom skupu. Ja ću se osvrnuti ukratko na odnos srpske države i crkve sa posebnim akcentom na takozvano makedonsko crkveno pitanje. Za 4 godine održat će se vrlo važan jubilej, a to je 8 vekova od osamostaljivanja, odnosno dobijanja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. To jest od 1219. godine, završava se tačno 8 vekova. Tokom ovih 8 vekova postojanja Srpske pravoslavne crkve postojali su razni nestabilni periodi i turbulentna vremena. Naročito se u pozitivnom smislu ističe 14. vek, kada je Srpska crkva izdignuta na rang patrijaršije, i 15. vek, kada je prvo ukinuta i nedugo zatim ponovo obnovljena Pećka patrijaršija. Međutim, 1776. godine dolazi do ponovnog ukidanja Pećke patrijaršije, a do njene obnove tek 1920. godine. Za nas posebno važna etapa kada je reč o makedonskom crkvenom pitanju nastaje krajem Drugog svjetskog rata, to jest 1943. godine, kada se osniva takozvani inicijativni odbor za organizaciju pravoslavne crkve u Makedoniji. On je bio, da kažem, embrion te ideje da je Makedoniji i makedonskom narodu potrebna posebna pravoslavna crkva, tako da je već po završetku ratnih dejstava, to je oslobođenja Makedonije, u martu 1945. godine doneta jedna rezolucija na Narodnom saboru na kome nisu učestvovali predstavnici Srpske pravoslavne crkve, u kojoj se traži obnavljanje Ohridske arhijepiskopije, koja je ukinuta godinu dana posle ukidanja Pećke patrijaršije, to je 1777. godine. I u toj rezoluciji također stoji jedan vrlo interesantan zahtev, a to je osnivanje takozvane Jugoslovenske patrijaršije, u kojoj bi ulazilo nekoliko pomesnih crkava, među kojima su Makedonska pravoslavna crkva, Crnogorska, Bosanska, Hrvatska, Vojvođanska i Srbijanska. To nije ostvareno tada, međutim, danas vidimo da je taj plan donekle i ostvaren. Postoji de facto Makedonska pravoslavna crkva, Crnogorska pravoslavna crkva, a u Hrvatskoj postoji Hrvatska pravoslavna crkva. Bosanska još uvijek ne, ali tu postoje neke ideje, za Vojvođansku još uvijek ne, a Srbijanska bi vratno bila neka crkva po ostatku. Sada ukratko kako je teklo ovo samostaljivanje Makedonske pravoslavne crkve od Srpske pravoslavne crkve, odnosno Pećke patrijaršije. Ovaj proces je trajao nekih 20 godina, dakle od 43. godine do 67. kada je definitivno došlo do raskola u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kada se Makedonska crkva odvojila. I tu imamo nekoliko interesantnih momenata. Kao što je jedan od mojih prethodnika govorio, da je recimo tadašnja jugoslovenska vlast, odnosno republička vlast u Crnoj Gori ukinula veronauku, dakle država je iskazala jasan stav da je ona ateistička i sekularna, u Makedoniji je pokazala živo interesovanje za crkvena pitanja. To je, da kaže, jedan od paradoksa, drugi paradoks je da je prvi poglavar Makedonske pravoslavne crkve bio Srbin. Dakle, logično bi bilo, ako se teži ka osamostavljivanju i priznavanju posebnosti makedonskog naroda, da poglavar te crkve bude etnički Makedonac, a ne Srbin. Tako, tu je, postoje određene kontradiktornosti, a posebno što tadašnji predsjednik Savezne države odlikovao prvog poglavara te samoproglašene crkve. Danas ovo pitanje veoma opterećuje dva bratska naroda, srpski i makedonski, opterećuje odnose dve države, da kažem, to je gotovo jedino otvoreno pitanje između Makedonije i Republike Srbije. I sada ću se osvrnuti na nekoliko aspekata crkvenog prava, odnosno šta teoretičari crkvenog prava kažu po ovom pitanju, kakvi su njihovi stavovi. Dakle, treba naglasiti da u crkvenom pravu ovdje postoji neki način praznina, kao i međunarodnom javnom pravu, kao što secesija nije opšte prihvaćena ili nisu jasni kriterijumi za secesiju u međunarodnom javnom pravu, tako ni samostalnost, odnosno pojmovi autokefalnosti i pojmovi autonomije u pravoslavnoj crkvi nisu do kraja razjašnjeni i onda postoje različita tumačenja. Jedan od stavova, da kažem blaži, smatra da je za osamostaljivanje jedne crkve potrebno priznanje majke crkve. Dakle, u ovom konkretnom slučaju bilo bi priznanje od strane Srpske pravoslavne crkve, dok druga, da kažem, struja ili drugo stanovište, oštrije ili strožije, govori o tome da pored priznanja od strane majke crkve potrebno je saglasnost svih.
Moderator skupa bio je protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić. Organizator skupa je Mitropolija Crnogorsko-Primorska u saradnji sa Institutom za uporedno pravo i Centrom za proučavanje religije i vjersku toleranciju i na njemu učestvuje 40 eminentnih inostranih i domaćih naučnika iz ovih oblasti. Učesnici skupa će u nedjelju 4. oktobra u Cetinskom manastiru prisustvovati svetoj arhijerejskoj liturgiji koju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. U emisiji Katedra čuli smo tonski zapis sa predavanja koja su održana prvog dana naučnog skupa Religija, politika i pravo, koji je 2. i 3. oktobra 2015. godine održan u manastiru Podmajine u Budvi.